จอห์นทั้งหกและกินลี่กำลังเล่นไพ่กันอยู่หลังจากอาหารเช้าพวกเขาเห็นชาวนาผ่านมาพร้อมกับแกะโจรคนหนึ่งจึงพูดขึ้นว่าเขาจะต้องเฝ้าแกะนั้นเป็นพิเศษยิ่งกว่าแพะอย่างแน่นอนแล้วพวกเจ้าคนไหนสามารถขโมยแกะตัวนั้นโดยไม่ต้องทำร้ายเขาได้หรือไม่กินลี่ถามโจรคนหนึ่งบอกว่าข้าไม่สามารถทำได้โจรอีกคนก็บอกว่าข้าก็ทำไม่ได้หัวหน้าโจรบอกว่าข้าคิดว่ายากที่จะทำได้ด้วยตัวเองกินลี่จึงบอกว่าถ้าเช่นนั้นแล้วก็ข้าจะไปเอาแกะนั่นมาที่นี่ก่อนที่พวกเจ้าจะเล่นไพ่เสร็จขณะที่ชาวนากำลังเดินผ่านต้นไม้เขาก็เห็นชายคนหนึ่งห้อยต่องแต่งอยู่บนต้นไม้เขาจึงพูดขึ้นว่าโอ้นักบุญช่วยปกป้องเราจากภัยอันตรายมีคนถูกจับแขวนคออยู่แถวๆนี้ด้วยหรือซึ่งชายที่ห้อยจากต้นไม้แท้ที่จริงก็คือกินลี่นั่นเองเขาใช้เข็มขัดยึดตัวเองไว้กับกิ่งไม้คล้องไว้ใต้รักแร้แล้วเขาก็ถลายตัวลงจากกิ่งไม้วิ่งไปดักหน้าชาวนาชาวนาเห็นว่ามีชายอีกคนหนึ่งห้อยลงมาจากต้นไม้เขาจึงพูดขึ้นว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะแขวนคอคนถึง2คนไว้บนถนนเส้นเดียวกันแล้วกิลลี่ก็ถลายตัวลงจากต้นไม้อีกวิ่งไปดักหน้าชาวนาอีกครั้งเมื่อชาวนาเห็นชายคนที่3แขวนห้อยลงมาจากต้นไม้เขาก็พูดกับตัวเองว่าข้ากำลังเสียสติหรือไงข้าจะกลับไปแล้วดูซิว่ามีชายอีกคนถูกแขวนห้อยอยู่ที่นั่นจริงๆหรือเปล่าแล้วชายชาวนาก็ผูกแกะไว้กับพุ่มไม้แล้วเดินกลับไปทันทีที่เขาหันหลังกลับกิลลี่ก็ถลายตัวลงจากต้นไม้เอาแกะไปตามช่องระหว่างพุ่มไม้กลับไปหาพวกโจรก่อนที่พวกโจรจะเล่นไพ่เสร็จพวกโจรพูดกันว่าสิ่งที่เขาทำนั้นช่างมหัศจรรย์เหลือเกินแล้วหัวหน้าโจรก็ยืนเกาศีรษะด้วยความงุนงงชาวนาไม่พบคนแขวนห้อยลงมาจากต้นไม้เขาคิดว่าตัวเองเสียสติไปแล้วและเมื่อเขากลับมาก็พบว่าแกะหายไปเขาจึงพูดกับตัวเองคราวนี้ข้าจะทำอย่างไรดีข้าไม่กล้าบอกให้ภรรยารู้หรอกนะจนกว่าเธอจะอารมณ์ดีด้วยการซื้อผ้าคลุมไหล่จากตลาดมาให้เธอตอนนี้คงทำอะไรไม่ได้นอกจากไปนำวัวจากทุ่งนามาขายที่ตลาดดังนั้นเขาจึงกลับไปที่ทุ่งนานำวัวมาแล้วเดินผ่านบ้านของพวกโจรโจรคนหนึ่งจึงพูดขึ้นว่าถ้าเขาระวังแพะและแกะเป็นอย่างดีเขาจะระวังวัวตัวนี้มากขึ้นเป็น9เท่าเลยทีเดียวกิลลี่ก็ถามพวกเจ้าคนใดสามารถขโมยวัวตัวนั้นโดยไม่ต้องทำร้ายเขาได้บ้างโจรคนหนึ่งบอกว่าข้าทำไม่ได้โจรอีกคนก็บอกว่าข้าทำไม่ได้หัวหน้าโจรจึงพูดว่าแต่ถ้าเจ้าทำได้ข้าจะเลิกเป็นหัวหน้าแล้วยกตำแหน่งให้เจ้าแทนกิลลี่จึงตอบว่าตกลงแล้วเดินออกจากบ้านไปอีกครั้งเขาเดินผ่านป่าไปอย่างรวดเร็วเมื่อเขาไปใกล้ชาวนาเขาก็ร้องแบ่เหมือนเสียงแพะชาวนาหยุดเดินแล้วฟังเสียงแล้วกิลลี่ก็ร้องบ่าเหมือนเสียงแกะชาวนาจึงพูดขึ้นว่านั่นเหมือนเสียงแพะและแกะของข้าเลยบางทีพวกมันอาจจะไม่ถูกขโมยเพียงแต่พลัดหลงไปถ้าข้าจับกลับมาได้ตอนนี้ข้าก็ไม่จำเป็นต้องหาข้อแก้ตัวอะไรกับภรรยาของข้าแล้วชายชาวนาก็ผูกวัวไว้กับต้นไม้แล้วเดินเข้าไปในป่ากิลลี่จึงปลุกออกมาจูงวัวแล้วรีบพากลับบ้านพวกโจรมายืนออกันที่ประตูเมื่อเห็นกินลี่กลับมาพร้อมวัวพวกเขาก็โยนหมวกด้วยความดีใจแล้วก็พูดว่าชายคนนี้สมควรเป็นหัวหน้าเราหัวหน้าโจรได้แต่กัดริมฝีปากในที่สุดเขาก็ถอดหมวกที่มีขนนกประดับอยู่ยื่นให้กินลี่พร้อมกับบอกว่าท่านเป็นหัวหน้าของพวกเราแล้วตอนนี้กิลลี่จึงสั่งให้เอาแพะแกะและวัวไปขังไว้ในคอกสัตว์ล็อกประตูแล้วเอากุญแจเก็บไว้ที่เขา แล้วเขาก็พูดกับโจรว่าข้าต้องการรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับไข่คริสตัลที่อยู่กับห่านที่พวกเจ้าขโมยมาจากนักเวทมนต์หญิงจนคนหนึ่งจึงพูดว่าไข่คริสตัลหรอมันฟักออกมาแล้วนะกลายเป็นนกประหลาดตัวหนึ่งกิลลี่จึงถามตอนนี้นกตัวนั้นอยู่ที่ไหนจนก็บอกว่าอยู่บนคลื่นกลางทะเลสาบใกล้ๆนี่แหละพวกเราเห็นมันทุกวันกิลลี่จึงบอกว่าพาข้าไปที่ทะเลสาบให้ข้าเห็นนกตัวนั้นแล้วพวกเขาก็ล็อกประตูบ้านแล้วทั้งหมดก็เดินไปที่ทะเลสาบโดยมีกินลี่สวมหมวกขนนกเดินนำหน้าไปพวกโจรชี้ให้กินลี่ดูนกที่อยู่บนคลื่นในทะเลสาบเธอคือหงส์ตัวหนึ่งที่ลอยตัวอย่างสง่างามแล้วตรงเข้ามาหาพวกเขาเมื่อเธอเข้ามาใกล้ๆพวกเขาก็ได้ยินเสียงของเธอมันไม่เหมือนเสียงของนกแต่คล้ายเสียงกวีกำลังท่องบทกลอนถ้อยคำที่เปล่งออกมาเป็นเสียงสูงสูงต่ำต่ำเป็นคำในภาษาแปลกๆขณะที่เข้ามาใกล้เธอก็สยายปีกและชูคอแล้วเธอก็พูดขึ้นว่า ได้ยินเสียงหงจากนิทานที่ไม่มีวันจบหงจากนิทานที่ไม่มีวันจบจากนั้นเธอก็หมุนตัวในอากาศแล้วบินกลับไปที่กลางทะเลสาบดังนั้นหัวหน้าโจรอดีตหัวหน้าโจรก็คือม็อกพูดขึ้นว่าถึงเวลาที่พวกเราจะไปจากที่นี่แล้วในเมื่อมีนกที่พูดภาษาคนได้จนอีกคนก็บอกว่าข้าก็จะไปเหมือนกันและข้าด้วยกิลลี่จึงพูดขึ้นว่าข้าก็อาจจะไปจากที่นี่พวกโจรผละจากไปแล้วกิลลี่ก็นั่งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบเขาคอยเผื่อว่าหงจะกลับมาแล้วบอกอะไรกับเขาบ้างแต่เธอก็ไม่กลับมาขณะนั้นเองชาวนาที่เป็นเจ้าของแพะแกะและวัวก็เดินลากเท้าด้วยท่าทางเศร้าสร้อยกิลลี่จึงถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นกับท่านชาวนาจึงเล่าให้เขาฟังว่าแพะหายไปได้อย่างไรแกะของเขาและวัวของเขาด้วยแล้วเขาก็บอกว่าเขาได้ยินเสียงแพะร้องแล้วก็ได้ยินเสียงแกะร้องแล้วเขาก็เดินเข้าไปในป่าเพื่อมองหาแล้ววัวของเขาก็หายไปแล้วข้าจะไปบอกภรรยาของข้าได้ยังไงชายชาวนาพูดยิ่งไม่มีผ้าคลุมไหล่มาทำให้เธออารมณ์ดีด้วยแล้วเธอจะต้องต่อว่าข้าหนักเลยทีเดียวกิลลี่หยิบกุญแจออกจากกระเป๋าเสื้อแล้วก็บอกกับชายชาวนาว่าเอากุญแจนี่ไปเปิดประตูคอกสัตว์ที่บ้านนั้นแล้วท่านจะพบว่าที่นั่นมีแพะแกะและวัวของท่านมีพวกโจรอยู่ในบ้านหลังนั้นแต่ถ้าพวกโจรพยายามขัดขวางท่านก็บอกไปเลยว่าคนนวดข้าวกำลังมาตีพวกเขาด้วยไม้นวดข้าวชาวนาจึงรับกุญแจแล้วจากไปด้วยความขอบคุณแล้วก็เขาก็ได้แพะและแกะและวัวของเขากลับคืนมาแล้วเขาก็บอกกับพวกโจรว่าคนนวดข้าวทั้งหลายกำลังตรงมาเพื่อจะตีพวกโจรพวกโจรก็เลยหนีไปจากเมืองนั้นฝ่ายกิลลี่เขาคิดว่าเขาควรจะกลับไปหาหญิงชราแห่งแบร์เพื่อจะได้รู้ชื่อเขาจึงเดินไปตามทางเลียบริมฝั่งทะเลสาบแล้วเขาก็ได้ยินเสียงร้องเพลงของหงส์จากนิทานที่ไม่มีวันจบฟรานคือชื่อที่หญิงชราแห่งแบร์มอบให้กิลลี่หนังแพะเมื่อเขากลับไปเล่าให้เธอฟังว่าหงส์จากนิทานที่ไม่มีวันจบฟักออกมาจากไข่คริสตัลเขาจากบ้านของหญิงชราแห่งแบร์ไปพบเจ้าชายแห่งไอร์แลนด์ที่รอเขาอยู่แล้วทั้งสองก็เดินทางไปตามถนนเพื่อที่จะตรงไปยังเมืองแห่งปราสาทแดงเขาพบกลุ่มคนกลุ่มใหญ่และพวกนั้นก็บอกว่ากำลังจะไปที่เมืองแห่งปราสาทแดงเช่นกันดังนั้นพวกเขาจึงเดินทางไปพร้อมๆกันเมื่อพวกเขาไปถึงบ่อน้ำแห่งหนึ่งพวกผู้ชายที่เดินทางมาก็ดึงม้าให้หยุ ดแล้วบอกว่าเป็นธรรมเนียมที่พ่อค้าและคนขายของจะหยุดรออยู่ก่อนสักวันหนึ่งแล้วค่อยเข้าไปในเมืองแห่งปราสาทแดงในวันถัดมาแล้วพวกเขาก็บอกว่าในวันนี้ผู้คนและชาวเมืองจะเฉลิมฉลองเทศกาลกลางฤดูร้อนพวกเขาไม่ชอบให้มีคนกลุ่มใหญ่เข้าไปในเมืองจนกว่างานเทศกาลจะสิ้นสุดลงเจ้าชายและฟรานเดินหน้าต่อไปและได้รับอนุญาตให้เข้าเมืองชาวเมืองก่อกองไฟบริเวณตลาดพวกเขาต้อนฝูงวัวควายผ่านบริเวณกองไฟถ้ามีปีศาจในตัวเจ้าขอให้มอดไหม้พวกเขาร่ำร้องพวกเขากลัวว่าแม่มดและหมอเวทมนต์จะเข้ามาในเมืองกับบรรดาพ่อค้าและคนขายของพวกเขาจึงไม่อนุญาตให้คนกลุ่มใหญ่ๆเข้าเมืองไฟที่อยู่ในบ้านทุกหลังถูกดับลงและไม่จุดไฟขึ้นมีเพียงกองไฟจากกองเพลิงที่ฝูงวัวควายเดินผ่านแล้วกองไฟก็ลุกโชติช่วงเจ้าชายและแฟรนใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงเฝ้าดูสิ่งที่ชาวเมืองทำเมื่อถึงเวลานำไฟกลับไปที่บ้านก็มีเหล่าหญิงสาวที่ยังไม่ได้แต่งงานเข้าไปในแสงสว่างของกองไฟนำเอาถ่านที่ลุกไหม้จากกองไฟวางลงในภาชนะดินเผาแฟรนคิดว่าหญิงสาวเหล่านั้นสวยงามทุกคนแต่เจ้าชายบอกเขาว่าบางคนก็หน้าดำบางคนผมสั้นกุดและบางคนก็หลังค่อมมีหญิงสาวคนหนึ่งดูสูงสักกว่าคนอื่นๆแฟรนไม่สามารถหาคำพูดมาบรรยายเธอได้เธอมีเครื่องประดับเงินบนศีรษะมีแถบเงินบนแขนผู้คนที่อยู่รอบๆกองไฟโค้งคำนับเธอผมของเธอดำสนิทใบหน้าของเธอยิ้มแต่ไม่ใช่ยิ้มแบบมีความสุขเป็นยิ้มที่ภาคภูมิใจแฟรนจึงพูดขึ้นว่าเธอต้องเป็นธิดาของพระราชาแน่ๆเจ้าชายก็ตอบว่าใช่แล้วคนที่อยู่ที่นี่ต่างเอ่ยชื่อของเธอแฟรนถามว่าเธอชื่ออะไรเจ้าชายจึงบอกว่าเธอชื่อลาซารีน่าหรือเปลวไฟแห่งไวน์แล้วเราจะได้พบเธออีกไหมแฟรนพูดเจ้าชายจึงบอกข้าไม่รู้หรอกมาเถอะพวกเราไปถามหาเรื่องตำนานหนึ่งเดียวกันดีกว่าแฟรนตอบว่าเดี๋ยวก่อนพวกเขากำลังพูดถึงเจ้าหญิงเปลวไฟแห่งไวน์แล้วแฟรนก็ไม่ขยับขยื่นเขานั่งนิ่งเพื่อจะฟังว่าคนเหล่านั้นพูดเรื่องอะไรบางคนบอกว่าเธอเย่อหยิ่งบางคนบอกว่าเธอสวยแล้วในเวลานั้นก็ไม่มีหญิงสาวคนอื่นมารับไฟอีกแฟรนยืนอยู่ข้างกองไฟแล้วครุ่นคิดฝ่ายเจ้าชายก็ไปถามหาคนหลายคนเรื่องตำนานหนึ่งเดียวแต่ไม่มีใครเคยได้ยินเรื่องนี้เลยบางคนบอกว่าจะมีพ่อค้าและคนขายของเข้ามาในวันพรุ่งนี้เจ้าชายคงมีโอกาสพบใครสักคนที่รู้แล้วเจ้าชายก็ไปกับคนคนหนึ่งไปที่บ้านพักรับรองที่พระราชาจัดไว้สำหรับผู้มาเยือนส่วนแฟรนยังคงนั่งจ้องกองไฟจนกระทั่งกองไฟมอดดับแล้วเขาก็หลับไปตรงนั้นเองเช้าวันต่อมาแฟรนถูกปลุกให้ตื่นโดยห่านตัวผู้พร้อมฝูงห่านที่มายืนล้อมเขาห่านทั้งหลายกระพือปีกแฟรนพบว่ามีกิ่งไม้กิ่งหนึ่งอยู่ใกล้ๆเขาจึงโยนกิ่งไม้เข้าไปในไฟที่ยังคุอยู่ทำให้เกิดเปลวไฟลุกวาบขึ้นมาแล้วสุนัขแถวนั้นก็วิ่งมาดูแล้วขโมยไม้นั้นไปเสียงเป่าแตรเขาสัตว์ดังขึ้นด้านนอกแล้วยามก็เปิดประตูเมืองแฟรนบิดตัวแล้วมองดูกลุ่มคนที่กำลังเข้ามามีชายที่ต้อนฝูงม้าที่พวกเขาพบในระหว่างทางแล้วก็มีพ่อค้ามีคนอีกมากมายทยอยเดินเข้ามาในเมืองท่ามกลางคนเหล่านั้นที่ท้ายขบวนแฟรนก็เห็นม็อกหัวหน้าโจรนั่นเองม็อกใส่หมวกที่ทำด้วยหนังกระต่ายป่าตาข้างซ้ายของเขาโปนออกมาเขามีหีบห่อแบกอยู่บนหลังโด จูงม้าสีแดงตัวเล็กๆท่าทางปราดเปรียวแฟรนจึงร้องเรียกขณะที่เขาเดินผ่านม็อกสะดุ้งโหยงแล้วเดินตรงเข้ามาแฟรนถามว่ามาทำอะไรที่เมืองแห่งปราสาทแดงนี่ม็อกจึงตอบว่าข้ามาขายของนิดๆหน่อยๆม้าตัวเล็กๆนี่และของอีก 2-3 อย่างในหีบแฟรนจึงถามพวกเพื่อนๆของเจ้าอยู่ไหนล่ะม็อกจึงบอกว่าพวกนั้นทิ้งข้าไปหมดตั้งแต่เจ้าพิสูจน์ว่าเป็นโจรที่เก่งกว่าข้าแล้วเจ้าล่ะมาทำอะไรที่นี่แฟรนจึงบอกว่าข้าไม่ได้มาค้าขายหรอกม็อกจึงพูดว่าถ้าเช่นนั้นแล้วก็มาร่วมมือกับข้าสิแฟรนบอกข้าไม่ร่วมมือกับเจ้าหรอกแล้วม็อกก็ขยิบตาแล้วบอกว่าแล้วเราจะได้พบกันอีกแล้วเขาก็จูงม้าน้อยเดินต่อไปแฟรนก็ออกตามหาเจ้าชายแฟนได้พบเจ้าชายที่ประตูเขาดื่มนมแล้วก็รับประทานขนมปังข้าวโอ๊ตด้วยกันหลังจากนั้นก็ไปที่ประตูเมืองมองดูคนที่กำลังเดินทางเข้ามามีทั้งกวีนักเล่นพิณและราชทูตเจ้าชายได้พบพี่น้องร่วมบิดา2คนคือเดอร์มอตและโดนันเขาทักทายทั้งสองก็เข้ามาหาด้วยความดีใจเจ้าชายแนะนำแฟรนแล้วบอกว่าแฟรนก็เป็นเจ้าชายเช่นกันเดอร์มอตและโดนันเป็นหนุ่มหน้าตาดีมีลักษณะสูงสง่าทั้งการเดินและคำพูดมีความอวดดีพวกเขาปล่อยม้าไว้กับคนเลี้ยงม้าแล้วเดินไปพร้อมกับแฟรนและเจ้าชายทั้งสองตัวสูงผิวสีแดงขณะที่เจ้าชายมีผมสีน้ำตาลเข้มกว่าทั้งสามดูแตกต่างไปจากคนที่มีผมดำตาดำปากแดงดูอ่อนเยาว์ซึ่งหญิงชราแห่งแบร์ตั้งชื่อให้ว่าแฟรนเดอร์มอตและโดนันบอกกับเจ้าชายแห่งไอแลนด์ว่าพวกเราจะไปที่ปราสาทของราชาแห่งปราสาทแดงในวันนี้ท่านจะไปกับเราแล้วโดนันก็บอกกับแฟนว่าและท่านด้วยสหายพวกเราควรจะไปกันทั้งหมดแฟนสงสัยว่าเขาจะได้พบพระธิดาเปลวไฟแห่งวายหรือไม่แล้วพวกเขาก็ได้ดื่มกินเล่นหมากรุกพูดคุยกันจนถึงยามบ่ายแล้วคนเลี้ยงม้าที่มากับเดอร์มอตและโดนันก็นำชุดคลุมสีแดงชุดใหม่มาให้4ชุดพวกเขาสวมชุดคลุมแล้วตรงไปยังปราสาทของพระราชาเดอร์มอตพูดกับเจ้าชายแห่งไอแลนด์ว่าพี่ชายข้าจะบอกท่านว่าพวกเราจะไม่กลับไปยังปราสาทของพระบิดาหรือแม้แต่อาณาจักรนั้นอีกเราจะถือเอาโลกนี้เป็นที่แห่งการผจญภัยเราจะปล่อยให้คนเลี้ยงม้าหลับในตอนเช้าแล้วเราก็จะจากไปเหตุใดถึงต้องทิ้งอาณาจักรของพระบิดาเจ้าชายถามน้องชายทั้งสองจึงตอบว่าเพราะเราไม่ต้องการจะปกครองหรือเรียนรู้การปกครองเราจะให้ท่านทำสิ่งนั้นพวกเรากำลังเรียนรู้ที่จะค้าขายดาบสมิธเราจะทำดาบที่ดีมีราชาที่มีชื่อเสียงในเรื่องของดาบสมิธพวกเราจะไปเรียนรู้จากเขาแล้วทั้งสี่ก็เดินเข้าไปในปราสาทสีแดงพวกเขาถูกพาเข้าไปข้างในไปนั่งบนม้านั่งรอมหาดเล็กที่จะมาต้อนรับขณะที่รอพวกเขาก็เห็นว่ามีสุนัขจิ้งจอกเป็นสัตว์เลี้ยงในวังแห่งนั้นกำลังเล่นกันอยู่ในสนามแฟรนสงสัยว่าเปลวไฟแห่งวายจะผ่านเข้ามาบ้างหรือไม่แล้วพวกเขาก็เห็นเธอเข้ามาที่สนามเธอมองชายหนุ่มแล้วก็กลับไปมองสุนัขจิ้งจอกแล้วเธอก็เข้ามาที่ห้องโถงเธอสวมหน้ากากคาดไว้แต่ยังเห็นคิ้วปากและทางชายหนุ่มทำความเคารพเธอแล้วเธอก็ก้มศีรษะให้พวกเขาแฟรนสังเกตเห็นว่าเธอมองมาที่เพื่อนร่วมทางทั้งสามแต่เธอไม่ได้สังเกตเห็นเขาเพราะม้านั่งของเขาอยู่ข้างหลังคนอื่นๆ เปลวไฟแห่งไวน์มองเจ้าชายแห่งไอแลนด์ก่อนแล้วเธอก็ก้มศีรษะเพื่อฟังว่าเดอร์มอตและโดนันกำลังพูดคุยอะไรกันเธอไม่ได้มองแฟนเลยแม้สักนิดมาหาดเล็กเข้ามาในห้องโถงและประกาศว่าชายหนุ่มคือบุตรของราชาแห่งไอแลนด์3คนเดินทางมาพร้อมกับน้องชายบุญธรรมเปลวไฟแห่งไวน์จึงมาพูดกับพวกเขาว่าขอให้เราได้พบกันในวันพรุ่งนี้เจ้าชายพรุ่งนี้เป็นพิธีฉลองเก็บแอปเปิ้ลคงทำให้ท่านเพลิดเพลินแล้วเธอก็ยิ้มให้กับเดอร์มอตโดนันและเจ้าชายก่อนจะเดินออกจากห้องไปมหาดเล็กของพระราชาดูแลชายทั้ง4และแนะนำให้เป็นที่รู้จักเมื่อทั้ง4ออกจากปราสาทโดนันกับเดอร์มอตก็แยกไปตามทางของตนฝ่ายราชาแห่งไอแลนด์กับแฟนก็ข้ามสะพานในขณะที่ข้ามสะพานเจ้าชายและแฟนก็เห็นคน2คนเป็นชายกลางคนที่แข็งแกร่งและหญิงชราที่เคยพบมาก่อนนั่นคือกูบอนเซียเจ้าชายบอกและนั่นคือนักเวทมนต์หญิงแฟนกล่าวแล้วเจ้าชายกับแฟมก็เข้าไปหาคนทั้งสองต่างคนต่างปรารถนาจะทักทายเพื่อนและคนที่เคยให้ความช่วยเหลือตนขณะที่เข้าไปก็เห็นว่าทั้งสองทักทายกันเมื่อเข้าไปหาเจ้าชายก็ทักทายชายวัยกลางคนและแฟนก็จุมพิษที่มือของหญิงชรากูบอนเซียจึงเอ่ยถามว่าท่านค้นหาอะไรหรือเจ้าชายเจ้าชายตอบว่าข้าได้พบตำนานหนึ่งเดียวแต่ไม่ใช่ส่วนที่บอกว่าอะไรมาก่อนและอะไรที่มาทีหลังกูบอนเซียจึงบอกว่าข้าจะขัดดาบแห่งแสงสว่างให้ท่านเมื่อท่านเล่าเรื่องทั้งหมดของตำนานหนึ่งเดียวให้แก่ข้าเจ้าชายจึงบอกว่าข้าจะตามหาไปทั่วทั้งโลกแต่ตอนนี้เวลาของข้าเหลือน้อยลงเต็มทีกูบันเซียจึงบอกจงค้นหาโดยเร็วข้าจะเตรียมโรงตีเหล็กของข้านักเวทมนต์หญิงจึงเอ่ยถามว่าท่านจะไม่บอกเขาหน่อยเลยหรือกูบันเซียสถานที่ที่เขาจะได้พบคนที่จะเล่าส่วนที่เหลือกูบันเซียจึงบอกหากเขาพบคนที่รู้จักในเมืองนี้ให้ขึ้นม้าที่เขาเคยขี่แล้วไล่ตามคนผู้นั้นไปบังคับให้เขาเล่าเรื่องที่มาก่อนและมาทีหลังตำนานหนึ่งเดียวขณะที่พูดกูบอนเซียก็หันกลับแล้วเดินไปตามถนนที่มุ่งออกนอกเมืองนักเวทมนต์หญิงนำไม้กวาดไปขายในเมืองเธอชี้ให้ชายหนุ่มทั้งสองดูบ้านเล็กๆที่เธอมาอาศัยอยู่ในนั้นเต็มไปด้วยก้านของต้นเฮเธอร์ที่เธอเอามามัดเป็นไม้กวาดทั้งสองละจากนักเวทมนต์หญิงเข้าไปในเมืองเจ้าชายตามหาคนที่เคยรู้จักหรือม้าที่เคยขี่ในทุกๆที่ขณะที่แฟรนค์คิดแต่เรื่องของเจ้าหญิงเปลวไฟแห่งไวน์การที่เธอชำเลืองดูเขาเพียงเล็กน้อยเทียบกับเจ้าชายองค์อื่นๆทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดแล้วทั้งสองก็หยุดแล้วรอคอยที่หน้าซุ้มของนักมายากลแล้วก็เห็นว่านักมายากลปรากฏตัวออกมาแล้วก็วางบันไดตั้งตรงขึ้นโดยไม่มีอะไรพิงแล้วเขาก็เริ่มปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปบันไดก็งอกสูงขึ้นสูงขึ้นแฟนคิดว่าเขาอาจจะปีนขึ้นไปถึงท้องฟ้าแล้วสักพักบันไดก็ค่อยๆหดเล็กลงเล็กลงแล้วแฟนก็เห็นนักมายากลปีนลงมาจากอีกด้านหนึ่งของบันไดแล้วก็มีเสียงดังมาจากข้างหลังของเจ้าชายเขามาที่นี่เพื่อเอาม้าตัวนั้นเจ้าชายจึงมองไปรอบๆแล้วเขาก็พบชายคนหนึ่งใส่หมวกขนกระต่ายมีดวงตาปูดโปนกำลังจูงม้าสีแดงเจ้าชายรู้จักม้าตัวนั้นดีมันคือสไลด์เรดที่เจ้าชายและฟิเดลมาเคยขี่ออกมาจากบ้านของพ่อมดแห่งดินแดนมืดดำเจ้าชายจึงมองนักมายากลอีกครั้งแล้วก็พบว่าเขาไม่ใช่ใครอื่นเป็นพ่อมดแห่งดินแดนมืดดำนั่นเองเจ จากนั้นเจ้าชายก็นึกถึงคำพูดที่กูบอนเซียบอกเขาได้พบชายที่รู้จักและม้าที่เคยขี่เจ้าชายจะต้องขึ้นม้าตัวนั้นตามชายผู้นั้นเพื่อบังคับให้เขาเล่าส่วนที่เหลือของตำนานหนึ่งเดียวเจ้าชายถอยตัวออกจากฝูงชนคว้าสายบังเหียนจากมือของม็อกที่กำลังจับสายบังเหียนม้าแล้วกระโดดขึ้นหลังสไลด์เรสทันทีที่เจ้าชายทำเช่นนั้นบันไดที่ตั้งตรงอยู่ก็ตกลงมาบนพื้นดินผู้คนต่างร้องตะโกนและแตกตื่นแล้วเจ้าชายก็เห็นพ่อมดกระโดดข้ามบ้านหลังหนึ่งตรงไปที่ประตูเมืองเจ้าชายคิดว่าหากชายผู้นั้นกระโดดข้ามบ้านหลังหนึ่งไปได้ม้าสไลด์เรสก็ย่อมทำได้เช่นกันเจ้าชายจึงรั้งหัวของสไลด์เรสดึงสายบังเหียนแล้วกระโดดข้ามบ้านหลังนั้นไปเช่นกันยิ่งวิ่งพ่อมดก็ยิ่งเร็วขึ้นเจ้าชายกระโดดพ่อมดก็รีบข้ามประตูเมืองไปเจ้าชายจึงควบสไลด์เรสตามไปอย่างรวดเร็วคงไม่มีม้าไหนที่จะทำเช่นนั้นได้เจ้าชายติดตามพ่อหมดไปโดยไม่คลาดสายตาไม่ว่าจะขึ้นเขาหรือลงไปในหุบเขาเจ้าชายก็ติดตามไปไม่ลดละพ่อมดขึ้นไปด้านข้างของเนินเขาลูกที่7แล้วเมื่อเจ้าชายตามไปถึงยอดเนินเขาก็ไม่พบใครเลยเจ้าชายเร่งขี่ม้าต่อไปแล้วในระหว่างทางก็ผ่านคนตายที่ห้อยลงมาจากต้นไม้เจ้าชายรีบไปต่อโดยที่ไม่เห็นวี่แววของพ่อหมดเลยแล้วทันใดนั้นเจ้าชายก็ฉุกคิดได้ว่าชายที่ห้อยตัวลงมาจากต้นไม้ที่เขาคิดว่าตายไปแล้วคงจะเป็นพ่อหมดเจ้าเล่ห์ผู้นั้นเป็นแน่เจ้าชายจึงดึงม้าสไลด์เรสให้หันหลังกลับแต่เมื่อกลับไปชายที่ห้อยตัวลงมาก็ไม่อยู่ที่นั่นซะแล้วเจ้าชายบังคับสไลด์เรสเข้าไปท่ามกลางหมู่ต้นไม้แล้วเริ่มตามหาพ่อมดแต่ก็ไม่พบร่องรอยข้าคลาดจากเขาซะแล้วเจ้าชายพูดพร้อมกับบอกกับสไลด์เรสว่าไปตามทางที่เจ้าคิดอยากจะไปเถอะสไลด์เรสแล้วทันทีที่เจ้าชายพูดจบม้าสไลด์เรสก็กระดิกหูแล้ววิ่งห่อทะลุป่าข้ามลำธารแล้วก็พาเจ้าชายไปจนถึงบ้านหินหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่กลางบึงเจ้าชายจึงพูดขึ้นว่าพ่อมดอาจจะอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วกระโดดลงจากหลังม้าสไลด์เรสผลักประตูบ้านให้เปิดออกแล้วเจ้าชายก็พบพ่อมดแห่งดินแดนมืดดำนั่งอยู่บนเก้าอี้มีหญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆแล้วพ่อมดก็พูดว่าสไลด์เรสของข้าพาเจ้ามาหาข้าเจ้าชายจึงตอบใช่แล้วข้าหาเจ้าพบแล้วพ่อมดเจ้าเล่ห์พ่อมดจึงพูดว่าเจ้าต้องการอะไรจากข้าเจ้าชายจึงตอบศีรษะของเจ้าอย่างไรล่ะแล้วก็ชักดาบแห่งแสงสว่างที่มัวหมองออกมาพ่อหมดจึงบอกว่าไม่มีอะไรที่จะทำให้เจ้าพึงพอใจมากกว่านั้นหรือเจ้าชายจึงบอกว่ามีมันคือเรื่องที่มาก่อนและอะไรที่มาทีหลังตำนานหนึ่งเดียวพ่อหมดจึงบอกว่าตำนานหนึ่งเดียวหรือข้าจะเล่าเรื่องที่ข้ารู้ให้เจ้าฟังหลังจากนั้นพ่อมดก็เริ่มเล่าทันทีข้าคือพ่อมดบุตรของพ่อมดตนหนึ่งข้าได้เรียนรู้ภาษาของนกแล้วเช้าวันหนึ่งขณะที่เดินออกไปนอกเมืองข้าได้ยินเสียงนกกำลังพูดคุยกันแล้วข้าก็ยิ้มให้กับตัวเองถึงตอนนี้หญิงที่ข้าเพิ่งแต่งงานด้วยก็สังเกตเห็นว่าข้าเอาแต่ยิ้มนางจึงถามข้าเหตุใดท่านเอาแต่ยิ้มกับตัวเองแต่ข้าไม่ได้บอกอะไรแก่นางหรือไม่จริงพ่อหมดหันไปถามหญิงที่นั่งอยู่ข้างเขามันเป็นความจริงเธอตอบถ ึงเช้าวันที่3ข้าก็ยังยิ้มให้กับตัวเองภรรยาของข้าจึงถามแต่ข้าก็ไม่ตอบนางสาดน้ำใส่ข้าแล้วบอกว่าข้าจะขอให้เจ้าตาบอดหากเจ้าไม่ยอมบอกว่าเหตุใดเจ้าจึงยิ้มหลังจากนั้นข้าจึงบอกนางว่าข้าได้ยินว่านกพูดคุยกันว่าข้างใต้ที่ที่เรายืนอยู่มีท่อนไม้วิเศษ3ท่อนหากผู้ใดนำไม้ท่อนหนึ่งออกมาเอาไปตีผู้อื่นผู้ที่ถูกตีจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรก็ตามที่ผู้ที่ถือไม้บอกนั่นคือสิ่งที่ข้าได้ยินและที่ข้ายิ้มก็เพราะว่าข้าเป็นผู้เดียวที่ได้ร่วงรู้เรื่องของท่อนไม้วิเศษภรรยาของข้าให้ข้าบอกสถานที่ที่ท่อนไม้นั้นอยู่แล้วเธอก็ตัดไม้ท่อนหนึ่งออกมาขณะที่ข้าออกไปข้างนอกเย็นวันนั้นเธอเดินมาข้างหลังแล้วตีข้าด้วยท่อนไม้พร้อมกับพูดว่าออกไปเดี๋ยวนี้ท่องเที่ยวไปประหนึ่งหมาป่าทันใดนั้นข้าก็กลายเป็นหมาป่าหรือไม่จริงเขาหันไปพูดกับเธอหญิงผู้นั้นจึงตอบว่ามันเป็นความจริงและเมื่อข้ากลายเป็นหมาป่าข้าก็ท่องไปในป่าเพื่อหากินแล้วเรื่องราวต่อจากนี้ท่านต้องให้ภรรยาข้าเล่าให้ฟังเจ้าชายจึงหันไปหาหญิงที่นั่งข้างๆพ่อมดแล้วขอให้เธอเล่าให้เขาฟังนางก็เริ่มเล่าทันทีก่อนเหตุการณ์ทั้งหมดจะเกิดขึ้นทุกคนรู้จักข้าในฐานะของสาวใช้ชุดคลุมเขียววันหนึ่งมีพระราชาขี่ม้าขึ้นมายังภูเขาพร้อมด้วยผู้ติดตาม100คนมีหมอกปกคลุมลงมาพระราชามองไม่เห็นผู้ติดตามพระองค์จึงร้องเรียกมีผู้ติดตาม80คนร้องตอบพระองค์หลังจากนั้นสักพักหนึ่งพระองค์ก็ร้องเรียกอีกแล้วก็มี40คนร้องตอบมาหลังจากนั้นพักหนึ่งเมื่อพระองค์ร้องเรียกอีกครั้งก็มีแค่20คนที่ตอบมาและเมื่อพระองค์ร้องเรียกอีกครั้งก็ไม่มีใครสักคนตอบเลยพระราชาขึ้นไปบนภูเขาจนไปถึงที่ที่ข้าอาศัยอยู่กับเหล่าพ่อมดพระองค์อาศัยอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานชั่วระยะเวลาหนึ่งพระราชาก็รักข้าและข้าก็รักพระองค์เมื่อพระองค์จากไปข้าจึงติดตามไปแต่เนื่องจากพระองค์ไม่คิดจะกลับมาหาข้าข้าจึงร่ายมนต์ใส่ทำให้พระองค์ตกอยู่ในระหว่างความเป็นกับความตายเมื่อพระราชาดูเหมือนตายไปแล้วมีหญิงสาวนางหนึ่งคอยดูแลเธอติดตามวิญญาณของพระราชาไปยังสถานที่ที่น่ากลัวหลายแห่งและในที่สุดก็สามารถทำลายมนต์สะกดของข้าได้เมื่อได้ยินเช่นนั้นเจ้าชายจึงกล่าวทันทีว่าชีนคือชื่อของหญิงสาวนางนั้นแล้วภรรยาของพ่อมดก็ตอบว่าชีนคือชื่อของเธอพระองค์พาเธอไปยังอาณาจักรของพระองค์แต่งตั้งให้เธอเป็นราชินีหลังจากนั้นข้าก็ได้แต่งงานกับชายที่เป็นพ่อมดแห่งดินแดนมืดดำในขณะนี้บัดนี้จงขอให้เขาเล่าเรื่องที่เหลือทั้งหมดให้แก่เจ้าพ่อมดจึงเล่าต่อไปว่าหลังจากที่เธอเปลี่ยนให้ข้ากลายเป็นหมาป่าข้าได้ท่องไปเพื่อหาอาหารแต่ไม่พบอะไรพอที่จะประทังความหิวได้ข้าจึงกลับมาแล้วหญิงที่ถูกเรียกว่าสาวใช้ชุดคลุมเขียวก็เข้ามาหาและพูดว่าข้าจะคืนร่างให้กับเจ้าถ้าเจ้าทำตามที่ข้าสั่งข้าสัญญากับนางว่าข้าจะทำตามนางสั่งให้ข้าไปที่วังของพระราชาซึ่งมีเด็กเพิ่งคลอดให้ข้าขโมยเด็กไปข้าจึงเข้าไปในห้องขโมยเด็กที่นอนอยู่ข้างแม่แล้ววิ่งเข้าไปในป่าแต่สุดท้ายข้าก็ตกลงไปในกับดักของยักษ์คอมดับ เป็นเวลาหนึ่งคืนที่ข้านอนอยู่ในกับดักโดยมีเด็กอยู่ข้างๆแล้วยักษ์คอมดับก็มายกข้ากับเด็กขึ้นหญิงแก่หน้าเกลียดฟันยาว3คนเอาพวกเราออกจากกับดักยักษ์คอมดับมอบเด็กให้กับหญิงแก่เหล่านั้นเพื่อให้เด็กเป็นทาสรับใช้ของเขาต่อไปแล้วเจ้ายักษ์ก็จับข้าใส่ลงในกระสอบแต่ข้าแอบกัดถุงหนีกลับมายังบ้านของข้าได้แล้วภรรยาก็ตีข้าด้วยไม้กายสิทธิ์แล้วเปลี่ยนจากหมาป่าให้กลายเป็นคนอีกครั้งหรือไม่จริงพ่อหมดพูดกับหญิงคนนั้นเธอจึงตอบว่ามันเป็นความจริงแล้วพ่อหมดก็บอกว่านั่นคือเรื่องทั้งหมดของตำนานหนึ่งเดียวที่ข้ารู้และตอนนี้สิ่งที่ข้าจะบอกก็คือเก็บดาบของเจ้าเจ้าชายจึงตอบข้าจะไม่เก็บดาบจนกว่าท่านจะบอกว่าใครคือพระราชาและพระราชินีที่เป็นพ่อและแม่ของเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยหญิงแก่ฟันยาวพ่อมดแห่งดินแดนมืดดำจึงตอบว่าข้าไม่ได้สัญญาว่าจะบอกเจ้าในเรื่องนี้เจ้าได้รู้เรื่องที่เจ้าขอแล้วบัดนี้จงออกไปจากประตูบ้านของข้าเถิดหญิงที่นั่งอยู่ใกล้เขาจึงกล่าวว่าใช่ท่านได้รู้เรื่องของท่านแล้วและมันจะไปพร้อมกับท่านเดี๋ยวนี้เจ้าชายจึงเก็บดาบเดินออกจากบ้านของพ่อหมดแห่งดินแดนมืดดำขึ้นมาสไลด์เรสจากมาตอนนี้เจ้าชายรู้แล้วว่าอะไรมาก่อนและอะไรมาทีหลังตำนานหนึ่งเดียวกูบันเซียจะทำความสะอาดรอยมัวหมองบนดาบแห่งแสงสว่างและบอกทางไปยังดินแดนแห่งหมอกให้กับเจ้าชายเพื่อที่เจ้าชายจะได้ฟิเดลมากลับคืนมาแล้วเจ้าชายก็คิดถึงแฟลนแฟลนจะต้องเป็นโอรสของราชาที่ได้ชื่อว่าราชานักล่ากับชีนผู้ซึ่งมีพี่ชายทั้ง7ถูกสาปให้เป็นหานป่า7ตัวแล้วเจ้าชายก็กระตุกบังเหียนและกลับไปยังเมืองแห่งปราสาทแดงฝ่ายแฟลนหลังจากที่เจ้าชายขี่ม้าตามพ่อหมดไปโดยไม่สนใจใครเขาก็เดินผ่านเมืองแล้วก็คิดถึงเจ้าหญิงเปลวไฟแห่งวายแล้วเขาก็ได้ยินเสียงเรียกเมื่อหันไปแฟรนก็เห็นว่าม็อกยืนอยู่ข้างกระโจมเล็กๆแฟรนจึงเดินเข้าไปหาและพบว่าม็อกกำลังเสียใจที่ทำม้าหายไปนี่เป็นเมืองที่แย่มากที่จะอาศัยอยู่ม็อกบอกแล้วม็อกก็บอกว่าเจ้ามาร่วมมือกับข้าเถอะเราจะได้ทำอะไรดีๆด้วยกันแฟนจึงตอบไปว่าไม่มีทางที่บุตรของราชาจะเข้าร่วมกับหัวหน้าโจรแล้วม็อกก็ตอบพูดได้ดีพูดได้ดีเพราะเขาคิดว่าแฟนล้อเขาเล่นเมื่อแฟนพูดถึงตัวเองว่าเป็นโอรสของพระราชาม็อกบอกว่าข้าต้องการขายของน้ำข้า3ชิ้นที่ข้ามีข้ามีของวิเศษอยู่3ชิ้นวิเศษที่สุดในบรรดาของต่างๆที่เคยมีนำเข้ามาที่เมืองนี้แฟรนจึงบอกว่าเอามันมาให้ข้าดูม็อกเปิดกระเป๋าของเขาและหยิบกล่องขึ้นมาเมื่อเปิดกล่องก็มีกลิ่นหอมโชยออกมากลิ่นนี้คือกลิ่นอะไรน่ะเหมือนกับสวนดอกไม้ที่มีกลิ่นตลบอบอวลแฟนถามม็อกตอบว่าเป็นกลิ่นของกุหลาบแห่งกลิ่นหอมหวนแล้วเขาก็เอาดอกกุหลาบเล็กๆดอกหนึ่งออกมาจากกล่องกุหลาบนี้ไม่มีวันจะเหี่ยวเฉาและกลิ่นก็ไม่มีวันลดน้อยลงเป็นของล้ำค่าแต่ข้าจะไม่เอาออกมาให้ใครในเมืองนี้ดูหรอกแล้วแฟนก็ถามต่อไปว่าอะไรที่ส่องแสงอยู่ในกล่องม็อกจึงตอบเป็นหวีแห่งความสูงส่งเป็นของล้ำค่าอีกอย่างหญิงสาวที่ได้ใส่จะดูเป็นหญิงที่มีลักษณะเหมือนราชินี แต่ข้าก็จะไม่เอาออกมาให้ใครดูเช่นกันแฟนจึงถามต่อไปว่าเจ้ามีอะไรอีกม็อกก็บอกว่าข้ามีสายคาดเอวหญิงใดที่ได้สวมจะพูดแต่ความจริงแฟนคิดว่าเขาอยากจะได้กุหลาบแห่งกลิ่นหอมหรือหวีแห่งความสูงส่งเพื่อนำไปเป็นของขวัญให้กับเจ้าหญิงเปลวไฟแห่งวายแฟนนอนในกระโจมของม็อกและเมื่อถึงเช้าวันต่อมาเขาก็ไปที่เรือนต้อนรับของเดอร์มอตและโดนันเขาคิดว่าบางทีเขาควรจะไปที่สวนผลไม้กับทั้งสองคนแต่ว่าเดอร์มอตและโดนันไม่อยู่ที่นั่นซะแล้วแฟนจึงปลุกคนเลี้ยงม้าแล้วก็ออกตามหาทั้งสองแต่ไม่พบร่องรอยราวกับว่าพวกเขาจากไปแฟนจึงไปที่ประตูเมืองกับคนเลี้ยงม้าและทราบจากยามว่าทั้งสองผ่านประตูออกไปแล้วแล้วก็ฝากบอกคนเลี้ยงม้าว่าจะจากไปเพื่อเอาโลกเป็นที่หนุนนอนคนเลี้ยงม้าตกใจที่ได้ยินเช่นนั้นเช่นเดียวกันกับแฟนคิดว่าหากไม่มีเจ้าชายไม่มีเดอร์มอตและโดนันแล้วเขาจะไปที่สวนของพระราชาได้อย่างไรแต่แล้วเขาก็บอกกับตัวเองว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะไปที่สวนผลไม้ของพระราชาและไปพบเจ้าหญิงเปลวไฟแห่งวายและถ้าหากว่าเขามีของวิเศษสักอย่างแล้วแฟนก็ไปหาม็อกเพื่อขอดอกกุหลาบแห่งกลิ่นหอมอบอวนมอบกุหลาบของเจ้าให้ข้าเถิดแฟนกล่าวแน่สินั่นเป็นของที่ดีที่สุดที่ข้ามีข้าไม่มอบให้เจ้าหรอกแฟนจึงบอกไปว่าข้าจะปรนิบัติท่านเป็นเวลา2 ปีไม่ได้มอบพูดถ้าเช่นนั้นข้าจะปรนิบัติท่านเป็นเวลา3 ปีแฟนบอกข้าจะมอบมันให้กับเจ้าจากนั้นม็อกก็เปิดกระเป๋าและเอากล่องออกมาเขาหยิบกุหลาบแห่งกลิ่นหอมอบอวลวางลงบนมือของแฟนจึงไปยังสวนผลไม้ของพระราชาทันทีมหาเล็กที่เคยเห็นเขาจำเขาได้จึงปล่อยให้เขาผ่านประตูไปแฟนเห็นว่ามีหนุ่มๆกำลังเก็บแอปเปิ้ลและมีหญิงสาวกำลังร้องเพลงแล้วเจ้าหญิงเปลวไฟแห่งวายก็เดินมาลำพังบนทางเดินในสวนผลไม้ในที่สุดเธอก็เดินมาตรงที่ที่แฟนยืนอยู่แล้วแฟนก็บอกไปว่าสหายของข้าพวกเขาจากไปแล้วเจ้าหญิงเปลวไฟแห่งวายจึงพูดด้วยความโกรธพวกเขาช่างไม่มีมารยาทเสียเลยแล้วเธอก็หันหลังกลับแฟนหยิบเอากุหลาบออกมากลิ่นหอมของกุหลาบอบอวลออกไปเจ้าหญิงจึงหันกลับมาหาเขาแฟนจึงบอกกับเจ้าหญิงว่านี่คือกุหลาบแห่งกลิ่นหอมอบอวลท่านยินดีจะรับไปจากข้าหรือไม่เจ้าหญิงเธอจึงเดินกลับมาหาแฟนแล้วก็รับดอกกุหลาบไปไว้ในมือแฟนจึงรีบบอกต่อไปกุหลาบนี้ไม่มีวันเหี่ยวเฉาและกลิ่นจะไม่มีวันลดน้อยลงมันเป็นกุหลาบแห่งกลิ่นหอมอบอวลธิดาของราชาคู่ควรจะได้รับเอาไว้เจ้าหญิงเปลวไฟแห่งวายถือกุหลาบไว้ในมือแล้วส่งยิ้มให้กับแฟนท่านชื่ออะไรเจ้าชายเธอถามเขาอย่างเป็นมิตรข้าชื่อแฟรนเขาบอกเดินไปกับข้าสิแฟรนเจ้าหญิงพูดแล้วพวกเขาก็เดินไปตามทางเดินในสวนผลไม้ด้วยกันชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งหลายต่างหันมามองตามกลิ่นหอมที่มาจากดอกกุหลาบแห่งกลิ่นหอมอบอวลเปลวไฟแห่งวายจึงหัวเราะและพูดว่าข้าว่าคงไม่มีสิ่งใดที่น่ามหัศจรรย์ไปกว่ากุหลาบดอกนี้อีกแล้วแฟนจึงเล่าให้เจ้าหญิงฟังเกี่ยวกับสิ่งมหัศจรรย์ชิ้นอื่นคือหวีแห่งความสูงส่งท ธิดาของราชาควรมีของล้ำค่าเช่นนั้นเจ้าหญิงเปลวไฟแห่งวายพูดหากมีใครนำหวีแห่งความสูงส่งมาให้กับหญิงสาวคนอื่นแล้วก็ข้าคิดว่ากุหลาบนี้คงไม่ใช่ของล้ำค่าอีกต่อไปดังนั้นเมื่อแฟรนเดินออกมาจากสวนผลไม้เจ้าหญิงก็เด็ดดอกไม้ดอกหนึ่งให้แฟรนแล้วพูดว่าจงกลับมาหาข้าในสวนในวันพรุ่งนี้แฟรนจึงตอบแน่นอนข้าจะกลับมาแล้วเจ้าหญิงก็บอกต่อไปว่านำหวีแห่งความสูงส่งมาให้ข้าด้วยข้าจะไม่ภาคภูมิใจในกุหลาบดอกนี้และคงไม่สามารถรักท่านได้มากพอหากได้รู้ว่าหญิงสาวคนอื่นได้รับหวีแห่งความสูงส่งนั้นไปแฟรนจึงตอบข้าจะนำมันมาให้กับท่านแฟนอยู่ที่ประตูเมืองตอนที่เจ้าชายแห่งไอร์แลนด์ขี่ม้าสไลด์เรดกลับมาเจ้าชายลงจากหลังม้าโอบกอดแฟนแล้วบอกว่าพระองค์ทราบเรื่องทั้งหมดของตำนานหนึ่งเดียวแล้วทั้งสองไปนั่งที่หน้ากระโจมของม็อกแล้วเจ้าชายก็เล่าเรื่องทั้งหมดที่พระองค์ทราบตั้งแต่ว่าพระราชาเดินทางผ่านหมอกไปถึงสถานที่ที่พ่อมดและหญิงรับใช้ชุดคลุมสีเขียวอาศัยอยู่อย่างไรพระราชาถูกมนต์สะกดอย่างไรและสาวน้อยชีนถอนมนต์สะกดอย่างไรแล้วก็เล่าเรื่องที่พ่อมดกลายเป็นหมาป่าและหมาป่าพาเด็กหนีไปอย่างไรและตำนานหนึ่งเดียวก็คือส่วนหนึ่งในประวัติของท่านแฟนเจ้าชายแห่งไอร์แลนด์บอกเด็กที่ถูกทิ้งให้อยู่กับหญิงแก่ฟันยาวจะเป็นใครไม่ได้นอกจากท่านและแฟรนท่านมีดาวที่เป็นเครื่องหมายของโอรสแห่งราชาอยู่ที่หน้าอกเป็นเช่นนี้เองแฟรนพูดข้าจะสืบหาว่าพระราชาและพระราชินีองค์ใดที่เป็นพ่อและแม่ของข้าเจ้าชายจึงบอกกับแฟรนไปหาหญิงแก่ฟันยาวแล้วบังคับให้พวกเธอบอกกับท่านสิฟันจึงบอกว่าข้าจะทำเช่นนั้นแต่ในใจฟันกลับคิดว่าข้าจะนำหวีแห่งความสูงส่งไปให้เปลวไฟแห่งวายแล้วบอกกับเธอว่าข้าจะต้องจากไปหลายปีขอให้เธอจดจำข้าไว้จนกว่าข้าจะกลับมาแล้วข้าก็จะไปหาหญิงแก่ฟันยาวบังคับให้พวกเธอบอกว่าพระราชาและพระราชินีองค์ใดที่เป็นพ่อและแม่ของข้าเจ้าชายแห่งไอร์แลนด์ปล่อยให้แฟรนอยู่กับความคิดของตัวเองแล้วพระองค์ก็ไปหากูบอนเซียเพื่อขอให้ทำความสะอาดดาบแห่งแสงสว่างและบอกทางไปยังอาณาจักรของราชาแห่งแดนมอกม็อกใช้เวลาไปกับนักแร่บทกวีและนักเล่านิทานแถวๆตลาดเมื่อกลับมาที่กระโจมเขาก็เจอกับแฟรนข้าต้องการหวีแห่งความสูงส่งจากท่านม็อกม็อกจึงพูดตอบไปด้วยชีวิตของข้ามันเป็นเลือดของข้าเชียวล่ะแฟรนจึงบอกไปว่าถ้าท่านให้หวีแห่งความสูงส่งกับข้าข้าจะรับใช้ท่านเป็นเวลา6ปีข้าจะปรนิบัติท่านอย่างดีม็อกจึงบอกว่าข้าไม่ให้แฟรนจึงบอกว่าข้าจะรับใช้ท่าน7ปีถ้าท่านให้ข้าม็อกหน้าบูดบึ้งแล้วเขาก็พูดว่าข้าคิดว่าชีวิตของเจ้าคงไม่มีอะไรดีแน่เว้นแต่ว่าข้าจะให้หวีแก่เจ้าแล้วม็อกก็ถอนใจอย่างแรงเดินไปที่กระเป๋าเขาเอากล่องที่มีของล้ำค่าออกมาแล้วเขาก็เอาหวีแห่งความสูงส่งให้กับแฟรนซ์7ปีเจ้าจะต้องรับใช้ข้าและเจ้าต้องเริ่มงานเดี๋ยวนี้แฟรนซ์จึงตอบข้าจะเริ่มเดี๋ยวนี้แล้วเขาก็หนีออกจากกระโจมมุ่งหน้าไปยังสวนผลไม้ของพระราชาเปลวไฟแห่งไวน์เดินตรงมาหาแฟรนซ์ทันทีโอ้แฟรนซ์ผู้นำสมบัติมาสู่ข้าแล้วแฟนก็ยื่นหวีให้กับเจ้าหญิงข้านำหวีแห่งความสูงส่งมาให้ท่านแล้วก็วางหวีลงในมือของเจ้าหญิง ้าหญิงสับหวีลงบนผมด้านหลังของเธอทันใดนั้นเธอก็ดูเหมือนหอคอยที่ตั้งตระหง่านด้วยความภาคภูมิใจของพระราชาและความปลาบปลื้มของประชาชนเจ้าหญิงกลายเป็นธิดาแห่งพระราชาที่สง่าผ่าเผยที่สุดเธอเดินไปกับแฟนตามทางเดินในสวนผลไม้เธอมักจะมองไปที่เงาเพื่อดูว่าเงาของเธอสง่าผ่าเผยหรือไม่แต่เงาก็ไม่ปรากฏอะไรมากนักเจ้าหญิงจึงพาแฟนไปยังบ่อน้ำในสวนผลไม้แล้วมองลงไปในนั้นแต่เงาสะท้อนก็ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าดูสง่าผ่าเผยขึ้นเช่นกันในไม่ช้าเจ้าหญิงก็เบื่อที่จะเดินบนทางเดินในสวนผลไม้เธอจึงพาแฟนไปที่ประตูแล้วเธอก็หยุดเดินพร้อมกับกอดแฟนแล้วก็เดินจากไปขณะที่แฟนมองตามเธอไปและคิดว่าเขายังไม่ได้อยู่ในใจของเจ้าหญิงอยู่ดีแฟนเดินออกจากสวนด้วยใจที่ห่อเหี่ยวแล้วก็คิดว่าหากจากไปเป็นเวลา7 ปีเพื่อรับใช้ม็อกเจ้าหญิงเปลวไฟแห่งวายคงจะลืมเขาเป็นแน่ในเวลานั้นแฟนเดินผ่านบ้านของนักเวทมนต์หญิงที่เธอใช้เก็บไม้กวาดแล้วเธอก็รีบวิ่งตรงมาหาเขาเจ้าได้ข่าวหรือไม่เจ้าชายทราบแล้วว่าอะไรที่มาก่อนและมาทีหลังตำนานหนึ่งเดียวนักเวทมนต์หญิงบอกแฟนจึงตอบไปข้าได้ข่าวแล้วและข้าจะต้องไปหาหญิงแก่ฟันยาวเพื่อสืบหาว่าใครคือพ่อและแม่ของข้าเพราะข้าจะต้องเป็นเด็กที่ถูกพรากมาจากชีนอย่างแน่นอนนักเวทมนต์หญิงจึงถามต่อไปเจ้าจำได้ใช่ไหมพี่ชาย7 คนของชีนถูกสาปให้เป็นห่านป่าข้าจำได้แฟนตอบแล้วพวกเขาก็จะต้องเป็นห่านป่า7 ตัวไปจนกระทั่งหญิงสาวที่เจ้ารักสละเลือดจากหัวใจของพวกเธอ7 หยดเพื่อคืนร่างของพวกเขาให้กลับเป็นมนุษย์ตามเดิมข้าจำได้แฟนตอบเช้าฉะนั้นไม่ว่าหญิงสาวคนใดที่เจ้ารักเจ้าจะต้องถามนางว่านางยอมจะสละเลือด7 หยดจากหัวใจของนางหรือไม่แฟนจึงรีบบอกไปทันทีข้าไม่สามารถขอให้หญิงสาวที่ข้ารักสละเลือด7 หยดจากหัวใจของเธอได้นักเวทมนต์หญิงจึงถามหญิงสาวที่เจ้ารักคือใครแฟนจึงตอบไปว่าธิดาของพระราชาเจ้าหญิงเปลวไฟแห่งวายแล้วแฟรนก็เล่าให้นักเวทมนต์หญิงฟังเกี่ยวกับเรื่องของขวัญที่เขามอบให้กับนางและยังบอกอีกด้วยว่าเขาบอกว่าจะรับใช้ม็อกเป็นเวลา7 ปีเพื่อแลกกับของขวัญเหล่านั้นนักเวทมนต์หญิงจึงเอ่ยถามของล้ำค่าอีกชิ้นในกระเป๋าของม็อกคืออะไรแฟรนจึงตอบไปว่าของล้ำค่าอีกชิ้นหนึ่งคือสายคาดเอวแห่งความจริงใครที่สวมจะต้องพูดแต่ความจริงนักเวทมนต์หญิงจึงบอกกับแฟนเจ้าจงไปเอาสายคาดเอวแห่งความจริงนำไปมอบให้แก่เจ้าหญิงบอกกับม็อกด้วยว่าข้าบอกให้เขามอบให้เจ้าโดยไม่ต้องเพิ่มระยะเวลาแม้แต่วันเดียวและเมื่อเจ้าหญิงเปลวไฟแห่งวายสวมสายคาดเอวรอบเอวของนางเจ้าจงขอเลือดจากหัวใจของนาง7 หยดเพื่อคืนร่างพี่ชายทั้ง7ของแม่เจ้าให้กลับมาเป็นมนุษย์นางอาจจะรักเจ้าแต่ก็อาจจะปฏิเสธได้แต่เจ้าจงบอกนางและฟังว่านางจะตอบว่าอะไรแฟนออกจากบ้านของนักเวทมนต์หญิงกลับไปที่กระโจมของม็อกแล้วเขาก็พบว่าม็อกกำลังรู้สึกกดดันกับการสูญเสียของล้ำค่าไปเขาโกรธซ้ำแล้วซ้ำอีกจากเรื่องหนึ่งไปสู่อีกเรื่องหนึ่งแล้วเขาก็หันมาพูดกับแฟรนเริ่มงานของเจ้าเดี๋ยวนี้ด้วยการดูแลกระโจมแฟรนจึงบอกไปว่ามีของอีกอย่างที่ข้าต้องการจากท่านม็อกสายคาดเอวแห่งความจริง ม็อกจึงบอกว่ามันเป็นของล้ำค่าชิ้นสุดท้ายของข้าเจ้ายังจะเอาไปอีกหรือฟรานจึงบอกนักเวทมนต์หญิงให้ข้าบอกกับท่านว่าจงมอบสายคาดเอวแห่งความจริงให้กับข้าม็อกเมื่อได้ยินดังนั้นเขาก็เดินไปที่กระเป๋าแล้วก็เอาสายคาดเอวมอบให้กับฟรานเจ้าหญิงเปลวไฟแห่งไวน์เมื่อเห็นฟรานเธอก็ค่อยๆเดินอย่างช้าๆเพื่อให้คนทั้งหลายเห็นท่าทางอันสง่าผ่าเผยของเธอแล้วก็บอกกับแฟรนข้าดีใจที่ได้พบท่านอีกสหายของท่านกลับมาหรือยังแฟรนจึงบอกกับเธอหนึ่งในสหายของเขากลับมาแล้วเปลวไฟแห่งไวน์จึงพูดขึ้นว่าเขาจะต้องกลับมาหาข้าแล้วเธอก็มองเห็นสายคาดเอวในมือของแฟรนท่านมีอะไรมาด้วยนะเธอถามเป็นบางสิ่งที่คู่กับของล้ำค่าชิ้นอื่นมันคือสายคาดเอวเจ้าหญิงจึงเอ่ยถามเจ้าจะไม่มอบให้กับข้าหรือบอกข้าสิว่าท่านได้ของล้ำค่าทั้งหมดนี้มาได้อย่างไรแฟรนจึงตอบข้าต้องแลกกับการเป็นคนรับใช้เป็นเวลา7 ปี7 ปีเจ้าหญิงพูดท่านจะจดจำข้าได้หรือไม่ว่าข้ารักท่านเพียงใดที่ท่านนำของเหล่านี้มามอบให้กับข้าแฟรนจึงเอ่ยถามแล้วท่านจะจดจำข้าจนกว่าจะถึงวันที่ข้าจะกลับมาจากการเป็นคนรับใช้ในเวลา7 ปีหรือไม่เจ้าหญิงจึงพูดขึ้นว่าโอ้แน่นอนแล้วเธอก็สวมสายคาดเอวรอบเอวของเธอแฟนจึงพูดกับเจ้าหญิงมีบางคนบอกกับข้าว่าข้าควรจะขอเลือดจากหัวใจของหญิงสาวที่ข้ารัก7 หยดตอนนี้สายคาดเอวสวมอยู่ที่เอวของเจ้าหญิงแล้วเธอหัวเราะอย่างเย้ยหยันเลือดจากหัวใจ7 หยดหรือไม่มีทางหรอกที่ข้าบอกว่าข้ารักเขาเพราะเขานำของมีค่ามาให้ข้าต่างหากล่ะแฟรนจึงเอ่ยถามว่าท่านกำลังพูดความจริงกับข้าหรือเจ้าหญิงจึงพูดต่อไปความจริงแน่นอนข้าบอกความจริงกับท่านและข้ายังมีความจริงอย่างอื่นอีกนะข้าคงจะต้องละอายไปตลอดชีวิตถ้าพูดมันออกไปโอ้มันกำลังทะลักขึ้นมาแล้วแล้วทุกครั้งที่ข้าพยายามจะดันมันกลับเข้าไปสายคาดเอวนี้ก็จะรัดข้าแน่นขึ้นแน่นขึ้นจนข้าจะขาดใจแฟรนจึงบอกลาก่อนเปลวไฟแห่งไวน์เจ้าหญิงจึงพูดกับแฟรนถอดสายคาดเอวออกได้โปรดถอดสายคาดเอวออกความจริงอะไรที่อยู่ในใจข้าถ้าพูดมันออกมาข้าจะต้องละอายแต่ข้าก็คงต้องตายด้วยความเจ็บปวดถ้าพยายามปกปิดมันไว้คลายสายคาดเอวออกเถิดเอาดอกกุหลาบที่เจ้าให้กับข้ากลับคืนไปแล้วคลายสายคาดเอวออกแล้วเจ้าหญิงก็ปล่อยกุหลาบร่วงลงพื้นแฟนจึงบอกว่าข้าจะคลายออกให้เจ้าหญิงจึงพูดต่อไปคลายออกเดี๋ยวนี้ข้าต้องพยายามอย่างมากเหลือเกินที่จะเก็บลืนความจริงโอ้เจ็บปวดอะไรอย่างนี้เอาหวีแห่งความสูงส่งคืนไปด้วยแล้วคลายสายคาดเอวนี่ซะแล้วเจ้าหญิงก็โยนหวีลงบนพื้นแฟรนหยิบดอกกุหลาบแห่งกลิ่นหอมอบอวนแล้วหวีแห่งความสูงส่งขึ้นมาแล้วเขาก็คลายสายคาดเอวออกจากเอวของเจ้าหญิงโอ้ช่างน่ากลัวอะไรอย่างนี้ข้าไม่ควรเอามาสวมรอบเอวเลยเปลวไฟแห่งไวน์พูดเอาคืนไปแฟรนแต่ว่าข้าขอกุหลาบแห่งกลิ่นหอมอบอวนและหวีแห่งความสูงส่งให้กับข้าเถิดมอบมันให้ข้าแล้วข้าจะรักท่านตลอดไปแฟรนจึงพูดว่าท่านไม่สามารถรักข้าได้แล้วเหตุใดข้าจะต้องมอบ7 ปีของการเป็นคนรับใช้เพื่อผลประโยชน์ของท่านแล้วแฟรนก็เดินออกมาเปลวไฟแห่งไวน์จึงพูดว่าไปให้พ้นจากข้าและอย่าอยู่ในเมืองนี้ในวันพรุ่งนี้มิฉะนั้นแล้วก็ข้าจะให้สุนัขล่าเหนือของพระบิดาไปไล่กัดเจ้า แล้วเธอก็หันกลับไปด้วยความโกรธเฟรนกลับไปที่กระโจมของม็อกเขาวางกุหลาบแห่งกลิ่นหอมอบอวลวีแห่งความสูงส่งและสายคาดเอวแห่งความจริงไว้บนกระเป๋าของม็อกแล้วแฟรนก็นั่งลงที่มุมกระโจมแล้วร้องไห้อย่างขมขื่นจากนั้นเจ้าชายแห่งไอแลนด์ก็เข้ามาแล้วบอกกับแฟรนว่าดาบของเขาสว่างใสขึ้นอีกครั้งร่องรอยที่มัวหมองถูกขัดออกไปหมดแล้วและกูบอนเซียยังได้บอกหนทางไปยังเมืองแห่งหมอกอีกด้วยเจ้าชายโอบแฟรนแล้วบอกว่าเขากำลังจะเริ่มต้นช่วยเหลือคนรักของเขาจากปราสาทของราชาแห่งแดนหมอกเจ้าชายเดินทางไปถึงแม่น้ำที่มีชื่อว่าแม่น้ำหอคอยล้มเพราะในสมัยก่อนมีผู้คนพยายามสร้างหอคอยข้ามแม่น้ำนี้แล้วหอคอยก็ทำให้เกิดทางเล็กๆข้ามแม่น้ำซึ่งระหว่างฝั่งแม่น้ำนั้นกว้างใหญ่มากกูบอนเซียบอกกับเจ้าชายว่ากาชานจะพาเจ้าชายข้ามแม่น้ำไปเจ้าชายจึงมองหากาชานแล้วก็พบว่ากาชานกำลังยืนพิงหลังกับหอคอยสูบไปน้ำท่วมขึ้นมาจนถึงเข่าของเขากาชานมีขนปกคลุมทั่วทั้งตัวมีหัวใหญ่ที่มีหูเหมือนหูม้ากาชานสะบัดหูแล้วก็สำราญใจกับการสูบไปมาหาข้าหน่อยสิกาชานเจ้าชายเรียกแต่กาชานไม่สนใจข้าอยากให้เจ้าพาข้าแม่น้ำหอคอยล้มเจ้าชายตะโกนบอกกาชานแต่กาชานก็ยังคงไม่สนใจอยู่ดีเจ้าชายรอคอยจน3ชั่วโมงผ่านไปแล้วเจ้าชายก็พูดขึ้นอีกครั้งพาข้าข้ามแม่น้ำไปฝั่งของดินแดนแห่งหมอกกาชานจึงตอบว่าข้าไม่แบกใครข้ามแม่น้ำอีกต่อไปเจ้าชายชักดาบแห่งแสงออกมาดาบส่องแสงเป็นประกายกาชานจึงรีบบอกเจ้าชายทันทีถ้าท่านมีดาบเล่มนี้ข้าจะพาท่านข้ามไปแต่ข้าต้องคอยก่อนเพราะว่าข้าต้องการเวลาพักผ่อนเจ้าชายจึงเอ่ยถามเจ้าไปทำอะไรมาจึงต้องพักผ่อนแบกข้าขึ้นไหล่แล้วเริ่มเดินทางเดี๋ยวนี้กาชานจึงพูดว่าท่านจะรีบร้อนไปทำให้ตัวเองเสียชีวิตหรอแบกข้าบนไหล่เจ้าชายยืนยันกาชานจึงเอาปี๊บใส่ไว้ในหูแล้วก็แบกเจ้าชายขึ้นบนไหล่ก้าวขาลงไปในแม่น้ำแล้วเริ่มเดินข้ามแม่น้ำหอคอยล้มเมื่อถึงกลางแม่น้ำกาชานพูดกับเจ้าชายว่าดินแดนแห่งหมอกมีราชาคนหนึ่งใช่กาชานข้ารู้แล้วเจ้าชายบอกก็ได้กาชานพูดแล้วเมื่อข้ามแม่น้ำไปได้ประมาณ3ใน4ของระยะทางกาชานก็พูดว่าท่านอาจจะไม่รู้ราชาของดินแดนแห่งหมอกจะฆ่าท่านเจ้าชายจึงตอบไปว่าอาจจะเป็นข้าก็ได้ที่ฆ่าราชาของดินแดนแห่งหมอกกาชานจึงตอบว่าถ้าท่านทำได้ท่านจะเป็นมนุษย์ตัวเล็กที่กล้าหาญมากแต่ท่านทำไม่ได้หรอกทั้งสองเดินทางต่อไปน้ำจากแม่น้ำท่วมถึงเอวกาชานแต่ก็ไม่ได้ทำให้กาชานลำบากขึ้นแม่น้ำกว้างจนใช้เวลาข้ามเป็นวันมีอยู่ครั้งหนึ่งกาชานเหวี่ยงตัวเจ้าชายไปอีกข้างแล้วหยุดลงก้มหยิบปลาขึ้นมาเจ้าชายจึงถามว่ามีประตูทางเข้าปราสาททางไหนบ้างที่มียามเฝ้าอยู่กาชานจึงตอบว่ามีทั้งหมด7ประตูด้วยกันแล้วมีการป้องกันประตูอย่างไรเจ้าชายถามกาชานจึงตอบเจ้าชายไปว่าข้าเหนื่อยพูดไม่ไหวเจ้าชายบอกว่าจงบอกข้าไม่เช่นนั้นข้าจะบิดหูเจ้าให้ขาดตกลงกาชานบอกข้าจะบอกท่านที่ประตูแรกมีนกเป็นยามเฝ้าอยู่เจ้านกจะนั่งอยู่บนยอดปราสาทที่3 เมื่อใครเข้ามามันจะบินไปรอบปราสาทแล้วร้องด้วยเสียงอันแหลมดังจนกว่าจะให้มียามคนอื่นๆมาดูแล้วยามคนอื่นๆอยู่ที่ไหนเจ้าชายถามกระชานจึงบอกว่าอยู่ที่ประตูที่สองมีทหาร5 คนใช้หอกเป็นอาวุธประตูที่3มีทหาร7 คนใช้ดาบเป็นอาวุธประตูที่4ราชาของดินแดนแห่งหมอกเป็นผู้รักษาประตูนี้ด้วยตนเองประตูที่5และประตูที่6ก็เช่นกันส่วนประตูที่7มีหญิงแก่หน้าตาน่าเกลียดเป็นผู้ดูแลรักษาหญิงแก่ผู้นี้มีเล็บอาบยาพิษตอนนี้ข้าเหนื่อยเกินกว่าจะพูดกับท่านแล้วถ้าจุดไฟได้ข้าคงจุดไปแล้วทั้งสองเดินทางต่อไปและก่อนจะหมดวันก็ข้ามไปถึงอีกฝั่งของแม่น้ำหอคอยล้มเจ้าชายกระโดดลงจากไหล่ของกาชาญแล้วเดินเข้าไปในม่านหมอกเจ้าชายเดินไปจนเห็นป้อมปราการและยอดปราสาทแล้วเจ้าชายก็ปีนขึ้นกำแพงไปถึงประตูที่1นกที่เกาะอยู่บนยอดปราสาทที่3ก็บินขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วร้องเสียงแหลมออกมาเจ้าชายยกเศษก้อนหินขึ้นทุ่มอย่างแรงไปที่ประตูจนประตูเปิดออกแล้วเจ้าชายก็เดินผ่านไปที่ลานหน้าปราสาทขณะที่กำลังตรงไปยังประตูที่2ประตูก็เปิดออกอย่างแรงและทหารถือหอก5 คนวิ่งกรูกันมายังเจ้าชายเจ้าชายใช้ดาบแห่งแสงสว่างฟันหอกของทหารทั้ง5จนขาดเกิดประกายเข้าตาทหารเหล่านั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วเจ้าชายก็เดินไปยังลานของประตูที่3ขณะนั้นประตูก็เปิดออกอย่างแรงทหาร7 คนพร้อมดาบเดินเป็นครึ่งวงกลมล้อมเจ้าชายเจ้าชายใช้ดาบแห่งแสงสว่างส่องประกายเข้าตาทหารเหล่านั้นแล้วรีบพุ่งอย่างรวดเร็วปัดดาบออกจากมือทหารและต่อสู้จนทหารเหล่านั้นบาดเจ็บสาหัสเจ้าชายเดินผ่านลานโล่งไปยังประตูที่4แล้วประตูก็เปิดออกอย่างช้าๆชายยิ่งใหญ่คนหนึ่งเดินออกมาในมือของเขามีดาบสีเทาด้ามยาวเขาคือราชาแห่งแดนหมอกเมื่อเริ่มต่อสู้เจ้าชายไม่สามารถทำอะไรได้เลยนอกจากใช้ดาบแห่งแสงสว่างปกป้องตัวเองเท่านั้นพวกเขาต่อสู้กันตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเจ้าชายเริ่มอ่อนแรงหมดกำลังหัวใจของเขาเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาจากอกขณะที่เจ้าชายเกือบจะล้มลงเขาก็นึกถึงฟิเดลมาถ้าเขาล้มลงก็จะไม่ได้ช่วยเหลือฟิเดลมาเมื่อคิดได้ดังนั้นความมุ่งมั่นอันแรงกล้าก็กลับคืนมาสู่เจ้าชายอีกครั้งหัวใจของเขาเริ่มเต้นเป็นปกติน้ำหนักของดาบหายไปเจ้าชายถือดาบกระชับมั่นและโต้กลับราชาแห่งแดนหมอกขณะที่ท้องฟ้าเริ่มมืดราชาแห่งแดนหมอกก็เริ่มหมดแรงดาบของเขาบินและหักมากขึ้นเจ้าชายกระโดดเข้าใส่แล้วแทงดาบแห่งแสงเข้าที่หน้าอกของราชาราชาแห่งแดนหมอกคว้างดาบส่วนที่เหลือพุ่งไปเสียบที่เท้าของเจ้าชายแล้วราชาแห่งแดนหมอกก็ล้มลงตรงหน้าประตูที่4เจ้าชายเหน็ดเหนื่อยมากและยังเจ็บปวดแผลที่เท้าจึงไม่พยายามที่จะไปยังประตูที่5เจ้าชายหันหลังกลับปีนลงจากกำแพงเดินตรงไปยังแม่น้ำหอคอยล้มแล้วบอกกับกราชานว่าล้างแผลให้ข้าด้วยเถิดและขออะไรให้ข้ากินหน่อยกราชาล้างแผลที่เท้าของเจ้าชายแล้วแบ่งปลากับผักเกรสและเครื่องดื่มให้เจ้าชายพรุ่งนี้เช้าตอนรุ่งสางข้าจะกลับไปผ่านประตูที่5 6และ7แล้วรับตัวฟิเดลมากลับมากราชาจึงเอ่ยถามท ถ้าราชาแห่งแดนหมอกอนุญาตท่านแล้วก็เจ้าชายจึงตอบว่าเขาตายไปแล้วราชาจึงถามว่าศีรษะของเขาอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ร่างของเขาเจ้าชายตอบถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ท่านก็ต้องสู้กับราชาแห่งแดนหมอกอีกครั้งเพราะชีวิตของเขาอยู่ที่ศีรษะเจ้าชายจึงพูดว่าข้าไม่เชื่อเจ้าหรอกราชาพรุ่งนี้จะไม่มีใครป้องกันประตูนอกจากหญิงแก่ที่ท่านพูดถึงแล้วข้าก็จะนำฟิเดลมาออกมาแล้วพวกเราก็จะไปจากดินแดนแห่งหมอกตอนนี้ข้าขอพักผ่อนก่อนแล้วเจ้าชายก็วางดาบลงข้างตัวนอนเหยียดยาวลงบนพื้นและหลับไปเจ้าชายตื่นขึ้นมาตอนเช้ารู้สึกเจ็บแผลและอ่อนเพลียเขากินผักเครสแล้วดื่มน้ำที่กาชานให้มาแล้วเริ่มเดินทางไปยังวังของราชาแห่งแดนหมอกมีเพียงหญิงแก่หน้าตาน่าเกลียดเท่านั้นที่ข้าจะต้องเผชิญหน้าในวันนี้เจ้าชายบอกกับตัวเองแล้วก็เดินผ่านประตูลานที่1 2และ3เมื่อไปถึงประตูที่4ประตูก็เปิดออกอย่างช้าๆแล้วราชาแห่งแดนหมอกก็ยืนอยู่ตรงนั้นมีร่างกายสูงใหญ่ราวกับหินผาดูน่าเกรงขามในมือของเขามีดาบสีเทาที่หนักอึ้งพวกเขาต่อสู้กันเหมือนเมื่อวานแต่เจ้าชายอ่อนแรงลงมากจนแทบจะไม่สามารถป้องกันตัวเองได้เขาเจ็บปวดและอ่อนล้าแต่ก็ยังคงยกดาบแห่งแสงไว้เบื้องหน้าดาบของราชาแห่งแดนหมอกไม่สามารถทำอะไรเขาได้พวกเขาสู้กันจนถึงบ่ายแล้วขณะที่เจ้าชายกำลังจะเพียงพร้ำภาพของฟิเดลมาก็ปรากฏขึ้นมาเจ้าชายจึงกระโจนขึ้นอย่างรวดเร็วแขนเริ่มมีพละกำลังหัวใจเริ่มเต้นเป็นปกติแล้วเจ้าชายก็โต้ตอบราชาแห่งแดนหมอกแล้วก็เห็นว่าดาบของราชาเริ่มหักและบินพวกเขาสู้กันจนกระทั่งดาบของราชาแห่งแดนหมอกหักจนไปถึงด้ามจับราชาแห่งแดนหมอกถอยกลับไปที่ประตูที่5เจ้าชายกระโจนตามแล้วแทงดาบแห่งแสงสว่างเข้าที่หน้าอกของราชาจนล้มลงบนหินหน้าประตูที่5เจ้าชายก้าวไปยืนเหนือร่างของราชาแต่แล้วก็นึกขึ้นได้ว่าชีวิตของราชาแห่งแดนหมอกอยู่ที่ศีรษะเขาจึงเดินกลับไปแล้วตัดศีรษะออกมามีกา3ตัวบินมาจากกลุ่มหมอกใช้เจ้างอยปากและกรงเล็บยกศีรษะของราชาขึ้นแล้วก็พยายามจะบินไปอย่างทุรักทุเลเจ้าชายจึงไล่ตามแล้วกาก็บินข้ามก้อนหินแล้วหายไปเจ้าชายรู้ว่าต้องเฝ้าร่างของราชาแห่งแดนหมอกเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครเอาศีรษะกลับมาสวมเข้ากับร่างเจ้าชายจึงนั่งเฝ้าร่างนั้นทั้งหิวและกระหายมีบางอย่างตกลงมาข้างๆเขาเป็นแอปเปิ้ลสีสดที่ดูสวยงามเจ้าชายจึงเดินไปหยิบแต่แอปเปิลนั้นก็กลิ้งไปตามลานเจ้าชายจึงเดินตามไปเมื่อหันกลับมาก็พบว่ากากำลังบินมาใกล้ร่างของราชาแห่งแดนหมอกคาบศีรษะมาด้วยเจ้าชายจึงรีบวิ่งกลับไปฝูงกายกศีรษะของราชาขึ้นแล้วบินหายไปเจ้าชายนั่งเฝ้าอยู่อีกนานทั้งหิวและกระหายแล้วเจ้าชายก็พบว่ามีแอปเปิลอีกลูกหนึ่งตกลงมาเขาจึงรีบเก็บแอปเปิลลูกนั้นขึ้นแต่แอปเปิลก็กลิ้งหนีไปครั้งนี้เจ้าชายไม่คิดถึงอะไรอีกแล้วนอกจากผลแอปเปิลเขาจึงเดินตามแอปเปิลนั้นไปแอปเปิลกลิ้งไปยังลานหน้าประตูที่3ประตูที่2และประตูที่1แล้วก็กลิ้งออกไปนอกประตูเจ้าชายกระโจนตามแล้วพบว่าแอปเปิลกลายเป็นหัวและชะงอยปากของกาเจ้าชายจึงปีนก้อนหินกลับขึ้นมาแล้วรีบวิ่งกลับ ไปแล้วก็พบว่ากาสามตัวบินกลับมานำศีรษะไปกลับไปที่ร่างของราชาแล้วตอนนี้ศีรษะและร่างเชื่อมต่อกันแล้วราชาแห่งแดนหมอกลุกขึ้นยืนอีกครั้งแต่หันหน้าไปทางไหล่ซ้ายการสู้กันนั้นเจ้าชายป้องกันตัวเองอย่างอ่อนแรงแต่ว่าหัวของราชาแห่งแดนหมอกถูกวางลงโดยหันไปทางไหล่ซ้ายเขาจึงต่อสู้ได้ไม่ถนัดนักราชาแห่งแดนหมอกใช้ดาบฟันที่หน้าอกของเจ้าชายจนได้รับบาดเจ็บเจ้าชายจึงเหวี่ยงดาบไปรอบศีรษะแล้วตัดศีรษะที่หน้าขันของราชาตกลงไปที่พื้นแล้วร่างของราชาก็ล้มลงเจ้าชายรีบถือศีรษะของราชาแห่งแดนหมอกไว้ในมือแต่แล้วก็ไม่มีสิ่งใดจะมาเอาศีรษะไปแล้วผมบนศีรษะก็ค่อยๆร่วงหล่นปลิวไปตามสายลมกระดูกกลายเป็นแป้งหนังกลายเป็นฟองอากาศเล็กๆปลิวหายไปจากนั้นเจ้าชายจึงเดินไปยังลานประตูที่6ข้ามไปยังประตูที่7แล้วก็พบหญิงแก่หน้าตาน่าเกลียดเมื่อเห็นเจ้าชายนางก็วิ่งตรงมายื่นแขนและเล็บอาบยาพิษออกมาข้างหน้าเจ้าชายจึงตัดเล็บทั้งหมดจากมือของนางฝูงกาบินมาจิกเอาเล็บเหล่านั้นแล้วก็ตกลงมาตายดาบแห่งแสงสว่างจะตัดหัวเจ้าถ้าเจ้าไม่พาข้าไปยังที่ที่ฟิเดลมาถูกจับตัวไว้หญิงแก่หน้าตาน่าเกลียดจึงกล่าวว่าข้าเสียใจที่ต้องทำตามท่านแต่ในเมื่อท่านเป็นผู้ชนะข้าก็จะพาท่านไปเจ้าชายเดินตามหญิงแก่ไปยังในปราสาทแล้วก็พบว่ามีตาข่ายแขวนไว้ฟิเดลมานอนนิ่งแต่ยังคงหายใจอยู่เจ้าชายจึงใช้ดาบแห่งแสงสว่างตัดตาข่ายนั้นฟิเดลมาลืมตาขึ้นแล้วก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งเจ้าชายตัดตาข่ายที่แขวนอยู่วางลงบนพื้นแล้วก็ตัดตาข่ายที่คลุมรอบตัวฟิเดลมาออกแล้วก็อุ้มฟิเดลมาขึ้นพานางกลับออกไปเดินผ่านลานพระราชวังแล้วเมฆหมอกหญิงแก่เมื่อเห็นเจ้าชายออกมานางก็วิ่งหายไปในสายหมอกและนกกาก็บินตามนางไปเจ้าชายพาฟิเดลมากลับไปที่ริมแม่น้ำแล้วก็พบราชาญกำลังต้มปลาอยู่ราชาญจับปลามาเพิ่มเอามาต้มแบ่งให้เจ้าชายและฟิเดลมาแล้วทั้งสองก็แบ่งปลาให้นกน้ำที่บินมาจากแม่น้ำวันต่อมาเจ้าชายขอร้องให้กาชาญแบกฟิเดลมาไว้บนบ่าพานางข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำส่วนเจ้าชายก็ตามนกน้ำที่คอยบอกทางซึ่งเป็นเส้นทางที่มีน้ำตื้นเจ้าชายสามารถข้ามไปได้โดยมีน้ำสูงเพียงแค่เอวเท่านั้นแต่ก็เกือบจะสิ้นใจจากความหนาวเย็นและความอ่อนล้าแล้วก็บาดเจ็บจากบาดแผลบนหน้าอกและแผลที่เท้าเมื่อเดินไปถึงฝั่งเจ้าชายก็พบว่าราชาและฟิเดลมารอคอยอยู่แล้วพวกเขาทานปลากันอีกและหยุดพักอีกหนึ่งวันแล้วเจ้าชายกับฟิเดลมาก็บอกลากราชาเพื่อออกเดินทางต่อไปเขาทั้งสองเดินตรงไปยังหุบเขาแล้วก็ไปถึงบ้านของปราชญ์แห่งขุนเขานั่นเองต่อไปเป็นเรื่องของแฟนแฟนเดินผ่านประตูทางทิศตะวันออกของเมืองแห่งปราสาทแดงแล้วเขาก็มุ่งหน้าไปบ้านของหญิงแก่ฟันยาวซึ่งเขาจะได้รู้ว่าพระราชินีและพระราชาองค์ใดเป็นพ่อและแม่ของเขาแฟนเดินไปถึงแม่น้ำใหญ่แล้วเขาก็จำได้ว่าเป็นแม่น้ำที่เขาเคยเดินตามกระแสน้ำมาดังนั้นถ้าเขาเดินทวนกระแสน้ำเขาอาจจะกลับไปยังหุบเขาที่ที่เขาเคยจากมาแฟนพบชาวประมง จึงถามเขาว่าแม่น้ำนี้ชื่อว่าอะไรชาวประมงจึงบอกว่าจริงๆแล้วมีสองชื่อแต่ลืมไปซะชื่อหนึ่งแล้วเรียกแค่ว่าแม่น้ำมอร์นิ่งสตาร์ก็พอเมื่ออยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำแฟรนเดินต่อไปทั้งวันพอถึงบ่ายเขาก็ไปถึงหุบเขาแล้วเขาก็เดินต่อทั้งกลางวันกลางคืนแล้วในเวลาค่ำแฟรนก็ไปถึงบ้านหินของหญิงแก่ฟันยาวเขาเห็นในบ้านมีกลุ่มควันโพยพุ่งออกมาจากรอยแตกของหินทุกช่องแฟรนจึงเดินไปที่ประตูแล้วก็ใช้หินสำหรับเคาะประตูเคาะประตูนั้นมีเสียงของหญิงแก่คนหนึ่งถามขึ้นใครอยู่ข้างนอกแฟรนจึงถามกลับใครอยู่ข้างในหญิงแก่อีกคนหนึ่งจึงตอบว่าหญิงแก่น่าเกลียดฟันยาว3คนถ้าเจ้าอยากรู้จักพวกเธอคือผู้ส่งสารและผู้เรียกประชุมผู้ปรุงเบียร์และคนทำเทียนให้แก่ยักษ์คอมดัฟแฟรนจึงใช้ก้อนหินเคาะประตูทุบประตูแรงขึ้นแล้วประตูก็พังลงเขาก้าวเข้าไปในบ้านที่เต็มไปด้วยควันหญิงคนหนึ่งพูดขึ้นว่าเราไม่ต้อนรับเจ้าไม่ว่าเจ้าจะเป็นใครแฟรนจึงตอบข้าคือเด็กหนุ่มที่ชื่อว่ากิลลี่หนังแพะคนที่พวกท่านเคยเลี้ยงดูอยู่ที่นี่แล้วข้าก็กลับมาหาพวกท่านหญิงชราจึงถามอะไรพาเจ้ากลับมาหาพวกเราแฟรนจึงบอกว่าข้ากลับมาเพื่อให้พวกท่านบอกราชินีและราชาองค์ใดเป็นพ่อและแม่ของข้าหญิงชราจึงถามว่าเหตุใดเจ้าจึงคิดว่าพระราชาและพระราชินีเป็นพ่อแม่ของเจ้าแฟรนจึงตอบเพราะข้ามีรูปดาวซึ่งเป็นเครื่องหมายของโอรสของพระราชาอยู่ที่หน้าอกและในมือของข้าก็มีดาบที่จะทำให้พวกท่านบอกข้าแล้วแฟรนก็เดินตรงไปหาหญิงชราทั้งหลายพวกเธอรู้สึกหวาดกลัวแล้วหญิงชราคนหนึ่งก็คุกเข่าลงต่อหน้าแฟรนแล้วพูดว่าใช้ดาบของเจ้าขยับหินรูปหัวใจแล้วเจ้าจะพบสัญลักษณ์ที่ทำให้รู้ว่าใครคือบิดาของเจ้าแฟรนจึงดันดาบเข้าไปใต้ก้อนหินรูปหัวใจแล้วงัดขึ้นแต่ไม่พบสัญลักษณ์ใดๆนอกจากไก่ครึ่งงูเป็นไก่ที่มีหัวและหงอนเป็นไก่แล้วมีตัวเป็นงูใหญ่สีดำไก่ครึ่งงูชูตัวขึ้นแล้วมองแฟรนด้วยตาแดงก่ำทำให้แฟรนรู้สึกวิงเวียนแล้วล้มลงกับพื้นแล้วเจ้าไก่ก็เลื้อยลงรูไปหญิงแก่จึงช่วยกันเอาหินรูปหัวใจปิดทับไว้แล้วก็พูดขึ้นว่าเราจะทำอย่างไรกับชายคนนี้อีกคนหนึ่งจึงบอกตัดหัวเขาด้วยดาบที่เขาเอามาขู่พวกเราแล้วหญิงแก่อีกคนก็บอกว่าไม่ยักษ์คอมดัฟอยากได้คนรับใช้ให้เขาเอาชายคนนี้ไปแล้วบางทียักษ์นั่นอาจให้สิ่งที่สัญญากับเรามานานแล้วลูกเบอร์รี่จากต้นแฟรี่โรแวนให้พวกเราคนละผลตกลงตามนั้นตกลงตามนั้นหญิงแก่คนอื่นๆพูดแล้วพวกเขาก็เอากิ่งไม้ใส่ในกองไฟให้ยักษ์คอมดัฟมองเห็นควันเพื่อมาที่บ้านในเช้าวันต่อมายักษ์คอมดัฟก็มาเอาตัวแฟรนเอาเชือกมัดรอบแขนเขาแล้วก็ลากเขาไปโดยมืออีกข้างหนึ่งมีเหล็กยาวที่มีปลายแหลมใช้แทนไม้เท้าแฟรนถูกฉุดลากข้ามร่องน้ำผ่านลำธารขึ้นเขาลงไปในหุบเขาแล้วก็ไปถึงที่ราบผ่านเข้าไปในป่าลึกเลยจากป่าก็เป็นอาคารมีกำแพงและมีกองหินที่แฟรนไม่เคยเห็นมาก่อนในที่ราบนั้นมีฝูงวัวที่มีวัวมากมายซึ่งแฟรนเพิ่งจะเคยเห็นวัวมากมายขนาดนั้นนั่นคือวัวอะไรแฟรนถามยักษ์ความดับจึงตอบว่าวัวของข้าเองวัวแห่งเนินเขาหันกลับไปมองดูสิถ้าเจ้าพยายามจะหนีไปวัวแห่งเนินเขาจะโยนเจ้าขึ้นไปในอากาศและเหยียบเจ้าให้จมลงไปในดินแฟนใจหายเมื่อเห็นฝูงวัวที่ปกป้องบ้านของคอมดับแล้วพวกเขาก็ตรงเข้าไปในป่าลึกจนไปถึงที่พักของยักษ์คอมดับมีเพียงโซ่คล้องไว้เส้นเดียว แล้วยักษ์คอมดับก็ยกโซ่ขึ้นเข้าไปในลานบ้านของเขาที่เต็มไปด้วยวัวควายแล้วก็ยักษ์คอมดับก็มัดแฟนไว้กับเสาหินเจ้าอยู่ที่นั่นหรือเปล่าโมแรกคนดูแลคอกสัตว์ของข้ายักษ์คอมดับตะโกนมีเสียงตอบมาจากคอกสัตว์ข้าอยู่ที่นี่แล้วก็มีเสียงใครบางคนกำลังรีดนมของพวกวัวทั้งหลายบนพื้นบ้านนั้นมีฟางกองอยู่ยักษ์คอมดับจึงล้มตัวลงนอนบนกองฟางแล้วก็หลับไปท่ามกลางสัตว์เลี้ยงที่ย่ำเท้าอยู่รอบๆที่พักของยักษ์คอมดับมีกำแพงหินใหญ่โตล้อมรอบกำแพงยังสร้างไม่เสร็จเพราะมีกองหินและกระทะสำหรับผสมปูนอันใหญ่อยู่ที่นั่นที่หน้าประตูมีต้นโรแวนสูงใหญ่และที่ยอดของต้นโรแวนมีช่อเบอร์รี่สีแดงมีฝูงแมวนอนอยู่รอบๆลำต้นบนกิ่งไม้เป็นแมวสีเหลืองตัวใหญ่และมีแมวอีกหลายตัวเดินออกมาจากบ้านเดินตรงมาที่แฟรนแล้วก็มองสำรวจไปทั่วๆตัวของแฟนส่งเสียงร้องเมี้ยวๆต่อๆกันไปมีวัวควายเดินอยู่ตามลานบ้านแล้วก็ทยอยเดินเข้าไปในคอกสัตว์ทีละตัวเมื่อได้ยินเสียงเรียกจากคนดูแลคอกสัตว์ยักษ์คอมดับยังคงหลับอยู่มีแม่ไก่แดงน้อยกำลังจิกกินตามลานบ้านแล้วก็ชูคอขึ้นมามองแฟนจนทั่วตัวเมื่อวัวตัวสุดท้ายเข้าไปในคอกและมีเสียงน้ำนมผ่านการรีดนมครั้งสุดท้ายคนดูแลคอกสัตว์ก็เดินเข้ามาในลานบ้านแฟนคิดไว้ว่าเขาจะได้พบคนที่ดูประหลาดแขนขายาวเหมือนกับยักษ์คอมดับแต่ว่าแฟนกลับได้พบเด็กผู้หญิงที่มีดวงตาใจดีดูอ่อนโยนหน้าตาของเธอไม่ได้สะสวยเต็มไปด้วยรอยหลุมและมีผมที่ยุ่งเหยิงถ้าคือโมแรดคนดูแลคอกสัตว์เธอพูดแฟนจึงเอ่ยถามเธอคอมดับจะฆ่าข้าไหมคนดูแลคอกสัตว์ก็บอกว่าไม่แต่เขาจะให้ท่านคอยรับใช้เขาให้ท่านช่วยสร้างกำแพงทุกๆเช้าคอมดับจะออกไปเลี้ยงสัตว์ในทุ่งหญ้าและเมื่อเขากลับมาเขาก็จะมาสร้างกำแพงเขาจะให้ท่านช่วยผสมปูนแบกปูนไปให้เขาเขาต้องการคนรับใช้มาทำงานนี้อยู่นานแล้วแฟนจึงบอกว่าข้าจะหนีไปจากที่นี่และจะพาเจ้าไปด้วยจุ๊จุ๊โมแรกบอกแล้วเธอก็ชี้ไปที่แมวเหลือง7 ตัวที่ยืนอยู่หน้าประตูบ้านกำลังมองพวกเขาอยู่แมวพวกนั้นเป็นยามให้กับยักษ์คอมดับที่นี่แล้ววัวแห่งเนินเขาก็เป็นยามที่อยู่ด้านนอกแฟนจึงเอ่ยถามว่าแล้วแม่ไก่เล็กๆตัวนี้เป็นยามด้วยหรือไม่โมแรกจึงตอบแม่ไก่แดงน้อยเป็นเพื่อนและเป็นที่ปรึกษาของข้าด้วยแล้วเธอก็เดินเข้าไปในบ้านพร้อมด้วยนมเมื่อยักษ์คอมดับตื่นขึ้นก็แก้มัดให้แฟนปล่อยให้เขาเป็นอิสระแล้วก็บอกว่าเจ้าต้องผสมปูนให้ข้าเดี๋ยวนี้แล้วยักษ์คอมดับก็เข้าไปในคอกสัตว์แล้วกลับออกมาพร้อมนมหลอดใหญ่วางไว้ใกล้ๆกับกระทะสำหรับผสมปูนหลังจากนั้นยักษ์คอมดับก็เดินไปข้างๆบ้านแล้วกลับมาพร้อมด้วยรางใส่เลือดแฟรนจึงเอ่ยถามว่าสิ่งเหล่านี้เอาไว้ทำอะไรเจ้ายักษ์ก็บอกว่าเอาไว้ผสมกับปูนน่ะสิเลือดของวัวและนมสดๆเป็นสิ่งที่ข้าใช้ผสมกับปูนเพื่อไม่ให้มีอะไรทำลายกำแพงที่ข้าสร้างได้ในทุกๆวันข้าจะฆ่าวัวหนุ่มตัวหนึ่งแล้วคนดูแลคอกก็จะเติมนมไว้ในหลอดสำหรับผสมปูนเพราะฉะนั้นเจ้าจะต้องไปผสมปูนให้กับข้าแฟรนจึงนำปูนและทรายมาใส่ในกระทะผสมปูนแล้วคนให้เข้ากับเลือดของวัวหนุ่มและนมสดแล้วเขาก็แบกหินไปให้กับยักษ์คอมดับแฟนทำงานจนมืดค่ำแล้วยักษ์คอมดับก็ลงมาจากกำแพง ที่กำลังสร้างอยู่แล้วบอกแฟนให้เข้าไปในบ้านในบ้านมีแมวสีเหลืองแฟนนับแมวได้16ตัวแล้วยังมีอีก8ตัวอยู่ข้างนอกบนกิ่งไม้และรอบๆต้นโรแวนโมแรดเข้าไปข้างในบ้านพร้อมจานใส่ข้าวต้มและจานข้าวโอ๊ตคอมดับหยิบช้อนไม้ขึ้นมากินข้าวต้มข้าวโอ๊ตจานใหญ่นั้นจนหมดแล้วก็ดื่มนมจนหมดหลอดแล้วหลอดเหล้าหลังจากนั้นก็ร้องตะโกนขอเบียร์โมแรดก็นำมาให้เจ้ายักษ์กินเบียร์จนหมดไปหลายโถแล้วก็ร้องตะโกนหามีดเมื่อโมแรดเอามาให้เจ้ายักษ์ก็เริ่มรับมีดพร้อมกับร้องเพลงประหลาดประหลาดให้ตัวเองฟังโมแรดจึงพูดขึ้นว่ายักษ์กำลังรับมีดเอาไว้ฆ่าวัวหนุ่มในตอนเช้ามากับข้าเถอะข้าจะหาอาหารเย็นให้ท่านแล้วโมแรดก็พาแฟนเข้าไปที่ครัวที่อยู่หลังบ้านเอาข้าวต้มข้าวโอ๊ตและนมให้เขาแล้วเธอก็พาแฟนขึ้นบันไดไปห้องที่อยู่ข้างบนให้แฟนทำเตียงนอนให้ตัวเองแล้วแฟนก็หลับไปแม้ว่าเขาจะฝันถึงแมวเหลืองและวัวแห่งเนินเขาตัวมาหึ่มมาตลอดทั้งคืนก็ตามกิจวัตรในแต่ละวันก็คือยักษ์คอมดับและคนรับใช้ทั้งสองจะตื่นขึ้นมาตั้งแต่เช้าแล้วคอมดับก็จะเป่าเขาสัตว์แล้ววัวแห่งเนินเขาก็คำรามตอบหลังจากนั้นคอมดับก็เริ่มสร้างกำแพงให้แฟนแบกปูนมาให้ส่วนโมแรดก็จุดเตาไฟแล้วต้มน้ำหลังจากนั้นก็เตรียมอาหารและเมื่อคอมดับและแฟนมากินอาหารเช้ายักษ์คอมดับก็จะต้อนฝูงวัวออกไปเล็มหญ้าแฟนก็ทำความสะอาดคอกสัตว์และผสมปูนแล้วตอนบ่ายเมื่อยักษ์คอมดับกลับมาก็ช่วยกันสร้างกำแพงกับแฟนแล้ววันหนึ่งฝูงวัวก็กลับมาที่บ้านโดยไม่มียักษ์คอมดับกลับมาด้วยโมแรดจึงบอกว่ายักษ์คอมดับออกไปเดินทางท่องเที่ยวและจะไม่กลับมา1คืนกับอีก1วันแฟนจึงพูดขึ้นว่านี่เป็นเวลาที่ข้าจะหนีไปโมแรดจึงเอ่ยถามท่านจะหนีไปได้อย่างไรถ้าท่านออกไปวัวแห่งเนินเขาก็จะโยนท่านขึ้นฟ้าและกระทืบท่านจนจมดินแฟนจึงบอกว่าข้าแข็งแกร่งและฉลาดข้าจะปีนกำแพงข้างหลังได้โมแรดก็บอกถ้าท่านปีนกำแพงด้านหลังก็จะพบคูน้ำที่มีน้ำเป็นพิษน้ำนั้นเป็นพิษกับผิวหนังของสัตว์ใดก็ตามที่ว่ายลงไปในคูน้ำแห่งนั้นแฟนจึงซึมลงแต่ในใจของเขาก็ยังบอกกับตัวเองว่าข้าอาจพบบางวิธีที่จะข้ามน้ำพิษนั้นได้แล้วแฟรนก็บอกกับโมแรกช่วยทำขนมเค้กและเตรียมเสบียงให้ข้าเถิดโมแรกจึงอบขนมเค้กแล้วก็ห่อด้วยผ้าเช็ดหน้ามอบให้เขารับคำอวยพรจากข้าไปพร้อมกับเค้กด้วยหากท่านออกไปท่านคงช่วยพบคนที่ช่วยท่านได้มากกว่าข้าข้าจะเบนความสนใจของแมว24ตัวให้ท่านปีนข้ามกำแพงไปท่านจะทำอย่างไรแฟรนถามโมแรดจึงเอาเศษกระจกมาให้แฟรนดูเธอจะทำให้เห็นเงานกที่บินอยู่นอกกำแพงนกเหล่านั้นไม่บินข้ามบ้านของยักษ์คอมดับแมวอยากจะจับนกเหล่านั้นมานานแล้วดังนั้นเมื่อโมแรดเอากระจกมาสะท้อนนกแมวทั้งหลายต่างก็ไปนั่งเฝ้ามองนกที่โมแรดทำขึ้นแฟนจึงหันไปมองแล้วเขาก็ใช้ความพยายามทั้งหมดปีนข้ามกำแพงหลังบ้านของยักษ์คอมดับแล้วผิวปากบอกให้โมแรดรู้ว่าเขาข้ามกำแพงได้แล้วหลังจากนั้นแฟนก็เดินทะลุป่าเล็กๆไปจนถึงคูน้ำเป็นพิษแฟนเห็นว่าในน้ำมีแผ่นของแผ่นพิษสีเขียวขนาดใหญ่เท่าหัวกะหล่ำปลีอยู่ตรงโน้นตรงนี้เต็มไปหมด แฟนถอยหลังจากคูน้ำแล้วพบว่าเขาไม่สามารถกระโดดข้ามและก็ยังไม่กล้าพอที่จะว่ายข้ามไปด้วยขณะที่เขาถอยหลังออกมาแฟนก็พบกับจิ้งจอกโรลี่คาบหนังลูกวัวชิ้นหนึ่งไว้ในปากแล้ววางแผ่นหนังนั้นลงในน้ำแล้วดันหนังนั้นไปข้างหน้าแล้วโมโรลี่ก็ลงไปในน้ำแล้วว่ายอย่างระมัดระวังโดยดันให้หนังลูกวัวอยู่ข้างหน้าตลอดเวลาแล้วโรลี่ก็ปีนขึ้นมาบนฝั่งที่แฟนยืนอยู่แผ่นหนังนั้นกลายเป็นสีเขียวย่นไปหมดแล้วจมลงไปใต้ผิวน้ำขณะที่จิ้งจอกโรลี่กำลังจะหมุนตัวไปอีกทางหนึ่งมันก็หันมามองแล้วจำแฟนได้นายท่านแฟนจึงเอ่ยถามเจ้ามาทำอะไรที่นี่ข้าจะบอกกับท่านหากท่านสัญญาว่าจะไม่ไปบอกใครแฟนจึงตอบไปว่าข้าจะไม่บอกใครโรลี่จึงตอบข้าอพยพครอบครัวเล็กๆของข้ามาที่นี่เพราะข้าถูกตามล่าแล้วก็รู้ว่าถ้ามาที่นี่จะเหมาะมากเพราะไม่มีสัตว์ตัวใดคิดจะข้ามคูน้ำนี้มาแฟนจึงพูดว่าดีละบอกข้าหน่อยสิว่าเจ้าข้ามคูน้ำนี้ได้อย่างไรข้าจะบอกกับท่านหากท่านสัญญาว่าจะไม่ตามล่าข้าแฟนจึงบอกว่าข้าสัญญาโรลี่จึงบอกว่าน้ำนี้เป็นพิษกับหนังทุกประเภทนั่นคือเหตุผลที่ข้าดันหนังลูกวัวไว้หนังลูกวัวจะช่วยดูดสับพิษออกจากน้ำเป็นการชั่วคราวและหากว่าอยู่ข้างหลังก็จะสามารถข้ามไปได้ถ้าระมัดระวังพอแฟนจึงเอ่ยขอบคุณจิ้งจอกโรลี่แล้วโรลี่ก็ออกเดินไปยังที่พักของตนที่ริมคูน้ำนั้นมีทั้งหนังกวางและหนังลูกวัวแฟนเลือกหนังลูกวัวเขาใช้กิ่งไม้ค่อยๆวางแผ่นหนังนั้นลงไปอย่างช้าๆแล้วก็ว่ายตามไปอย่างระมัดระวังเมื่อเขาไปถึงอีกฝั่งของคูน้ำหนังนั้นก็กลายเป็นสีเขียวเหี่ยวย่นแล้วจมลงไปใต้น้ำแฟรงกระโดดไปมาแล้วหัวเราะร้องตะโกนอย่างมีความสุขเขารู้สึกว่ามันเยี่ยมมากที่เขาผ่านคูน้ำเป็นพิษมาได้หลังจากนั้นแฟนก็เดินทางต่อไปจนพบกับแม่น้ำและเมื่อเขาหิวเขาก็หยิบขนมเค้กที่โมแรกอบให้เขาแล้วนั่งลงเมื่อเขากำลังจะกินขนมเค้กเขาก็เกิดคิดถึงโมแรกขึ้นมาเขาคิดว่าเขามองดูเธอแล้วเขาก็คิดว่ามันคงจะดีมากถ้าได้เดินไปตามทางเล็กๆริมแม่น้ำพร้อมกับเธอทันใดนั้นแฟนก็เริ่มรู้สึกเหงาเขาจึงหันหลังกลับแล้วบอกกับตัวเองว่าข้าจะกลับไปที่บ้านของยักษ์คอมดับแล้วบอกวิธีหลบหนีให้แกโมแรกเธอจะได้ไปกับข้าแล้วข้าก็จะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปแล้วแฟนก็เดินกลับไปถึงคูน้ำเป็นพิษเขาวางหนังลูกกวางลงบนน้ำแล้วก็ว่ายผ่านคูน้ำอย่างระมัดระวังจากนั้นก็ปีนกำแพงขึ้นไปแล้วก็พบว่าโมแรกกำลังมองมาที่เขายักษ์คอมดับยังไม่กลับมาโมแรกบอกแต่ว่าท่านกลับมาทำไมท่านข้ามคูน้ำไปได้แล้วนี่แฟนจึงบอกข้ากลับมาเพื่อพาเจ้าไปกับข้าแต่โมแรกบอกว่าข้าไม่สามารถไปจากบ้านของคอมดับได้แฟนจึงบอกว่าข้ารู้วิธีข้ามคูน้ำแล้วข้าจะบอกวิธีให้กับเจ้าแล้วเราทั้งคู่ก็จะมีความสุขที่ได้เดินตามแม่น้ำไปด้วยกันโมแรกจึงมีน้ำตาไหลรินแล้วก็บอกว่าข้าจะไปกับท่านแต่ข้ายังไปไม่ได้จนกว่าข้าจะได้สิ่งที่ต้องการแฟนจึงถามเจ้ามาที่นี่เพื่ออะไรโมแรกจึงบอกว่าข้ามาเพื่อผลโรแวนเบอร์รี่2ผลบนต้นของแฟรี่โรแวนข้ารู้ว่าการได้เป็นเจ้าของเบอร์รี่เป็นงานที่ยากที่สุดในโลกเข้าไปข้างในกันเถอะเรามีเวลานานพอ ที่โต๊ะอาหารแล้วข้าจะเล่าเรื่องของข้าให้ท่านฟัง